Tervetuloa runsas yleisö keskustelemaan kaupunkiympäristöistä tänään tänne arvoisaan ympäristöömme. Mun nimi on Outi Fingerroos, olen etnologian professori täällä Jyväskylässä Kulttuurit, yhteisöt muuttuvassa maailmassa tutkinto-ohjelmassa eli KUMUssa, ja vedän tämän keskustelun tänään yhdessä kollegani Kaisu Kumpulaisen kanssa, joka toimii yliopiston opettajana ja dosenttina tässä samassa koulutusohjelmassa, missä minä olen. Ja tapahtumanhan siis järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän seura ja Alvar Aalto-seura. Ja tämä tilaisuus on tämmöinen kolmen keskustelun sarja tämän syksyn aikana kerran kuukaudessa, missä käsitellään ajankohtaisia Jyväskylän kaupungin kulttuuriympäristöihin liittyviä aihelmia ja teemoja, kuten kansalaisosallisuutta, kulttuuriperintöpolitiikkaa ja kaavoittamista. Ja keskustelijoina ovat kaupunkilaiset, tutkijat ja asiantuntijat Jyväskylästä ja vähän muualtakin maailmalta. Tämän illan teemana on kaupungin kulttuuriympäristöt ja niihin kytkeytyvät kaupunkilaisnäkökulmat tai kaupunkilaisten näkökulmat. Eli tilaisuuden idea on siinä, että kaupunkilaiset kertoo kokemuksistaan, tuntemuksistaan ja ajatuksistaan ajankohtaisiin kaavamuutoksiin liittyen. Ja keskustelun kohteena tai tapauksena tänään on kaksi tällaista isohkoa ja näkyvää prosessia, eli tämä Älylän alueen kaavamuutoskeskustelu, mitä tässä viimeiset pari vuotta on aika tiiviisti käyty lehdistössä ja tietty siellä Älylässä itsessään myöskin. Ja toisena on sitten tämä käynnissä oleva Pitkäkatu 25 keissi, eli Mäkitupa ja Mäkitorppa ja ympäristön tilanne, eli mitä siellä tapahtuu. Eli näihin kaavamuutoksiin molempiin liittyy aika kiinnostavallakin tavalla kimppu museaalisia arvoja, asukaskokemuksia ja myös aika monimutkaisia maanomistajuuteen, kaavoittamisiin liittyviä kysymyksiä, ja näitä puretaan se, mitä tässä nyt puolessa tunnissa keritään. Ja keskustelijoita meillä tänään täällä on yhteensä 4 henkilöä, eli Älylässä asuvat Kirsi Torkkola ja Maaria Oksala, ja sitten tuolta Pitkäkatu 25:sta tämänhetkisistä vuokralaisista paikalla on Marjaana Niskanen. Ja sitten tämmöisenä, ehkä tässä voi puhua sit kokevasta kaupunkilaisesta, naapurustossa elävästä henkilöstä, eli Minna Koivisto. Me palataan teihin henkilöinä sit vähän tarkemmin vielä sitten, kun mennään näihin keisseihin sisälle. Eli tervetuloa kaikki keskustelijat mukaan. Ja keskustelu etenee tosiaankin niin, että käydään nämä keissit läpi ensin Älylä ja sitten sen jälkeen Pitkäkatu 25. Me alkuun Kaisunkaan vähän alustetaan nämä tapaukset auki, koska näihin sisältyy aika monimutkaisia kokonaisuuksia, ja sen jälkeen käydään panelistien kanssa keskustelu, ja toivon, että yleisö olette kaiken aikaa aktiivisena, eli tavoitteena on, että olisi tämmöinen mahdollisimman dialoginen keskustelu. Eli aloitellaan. Ole hyvä, Kaisu.
Joo, hyvä. Eli mä lyhyesti johdattelen ensin tähän Älylä-keissiin. Eli Älylä ja Seminaarin rinne ovat vanhoja jyväskyläläisiä asuinalueita, jotka piirrettiin kaupunkin laidan peltoalueelle vuoden 1909 asemakaavassa. Kaava pohjautuu pitkälti Jyväskylän seminaarin lehtorin, arkkitehti Yrjö Blomstedin ideoihin ja ajatuksiin, ja sen toteutus kilpailutettiin aikansa arkkitehdeillä. Alueiden asemakaavan ytimessä on puutarhakaupungin idea ja ihanne, jonka suunnittelun ytimessä on perinteisen ruutukaavan sijaan vapaamuotoisempi tonttien ja rakennusten sijoittelu. Alueelle onkin leimallista tonttien suhteellisen suuri koko, puutarhamaisuus ja aivan erityinen jugendin henki. Nykyään suurin osa Älylän alueesta on myös asemakaavalla suojeltua tai kaavaltaan suojeluun pyrkivää. Kun huomioidaan, että suurin osa alueiden asuinrakennuksista on peräisin 1910- ja 20-luvulta ja rakennusten suunnittelijoina on todella nimekäs arkkitehtien kaarti, voidaan puhua todellisesta miljööaarteesta. Lisäksi monet kaupungin osan asukkaista kuuluivat kaupungin sivistyneistöön, mistä Älylän kaupungin osa on saanut nimensäkin. Kirsikkana kakun päällä on vielä se, että Jyväskylän seminaarin mäelle ja tasa-arvoiselle koulutukselle myönnettiin viime vuonna Suomen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintötunnus. Kampus ja Älylä muodostavatkin alueen, jonka varsinkin Jyväskylän kaupungin soisi vähän enemmän hyödyntävän omassa brändityössään. Paikallisia medioita seuranneet tietävätkin, että Älylässä on juuri käyty asukkaiden ja kaupungin välinen kiista. Kaupunki oli muuttamassa Älylän asemakaavaa siten, että rakennusoikeus vähenisi valtaosalla yksityisistä tonteista. Kaavamuutosalue koski 12 tonttia Kramsunkadun ja Alvaradun Aallon kadun varrella. Kun asiaa käsiteltiin helmikuussa 2022 kaupunkirakennelautakunnassa, kirjoitti keskisuomalainen, että asukkaat vastustavat rakennusoikeuksien karsimista jyrkästi, sillä heidän mukaansa Älylä ei ole näyttelyvitriini, vaan elävä asuinalue. Kiistaa aiheuttanut Jyväskylän Älylän asemakaava palautettiin takaisin valmisteluun helmikuussa 2022. Menikö oikein?
Hyvä. Voitin, että se on alkanut jo paljon aikaisemmin, että se 22 oli ihan tätä loppumetrejä, että sitä on veivattu jo vuodesta 2016.
Joo.
Hyvä. Eli tuossa voisi sanoa, että paljon on vettä virrannut ennen ja jälkeen näiden viime vuosien keissien, mutta me kai sunkaan jätettiin tämä tapaus tarkoituksella avoimeksi, eli se jäi vähän niin kuin siihen vuoteen 2022 ja siihen, kun se kaavamuutos palautettiin uudestaan, ja me oikeastaan sen takia haluttiinkin kannustaa teitä oikeastaan niin kuin älyläläisinä nyt kertomaan, että mitä te itse siitä ajattelette. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kertokaa nyt te kaksi älyläläistä yliopistolaista, että miksi te siellä Älylässä asutte ja mikä se teidän tausta on. Mä tiedän, että teillä on vähän erityyppiset taustat älyläläisinä, mutta te olette niin kuin hyvin tyypillisiä älyläläisiä siis niin kuin pitkällä juoksulla, ja se me halutaan yleisönä kuulla tietenkin.
Niin mulla on tosiaan aika lyhyt tämä suhde Älylään, että me ostettiin talo vuonna 2007 ja muutettiin 2008, niin oli ihan julkisessa myynnissä. Pitkään haettiin vanhaa taloa ja astuttiin Jussilan talon punaiseen taloon, niin meillä oli iso perhe ja koira silloin, niin tuli semmoinen, että se on tässä, se on löytynyt.
Hieno. Entäs sitten pidemmän linja Älyläläinen?
Joo, mun nimi on Maaria Oksala ja mä oon asunut suunnilleen saman aikaan Älylässä kuin Kirsi, mutta muutin 2005, mutta mä asun semmoisessa talossa, jonka mun iso isän isä on rakennutti siihen kaksi taloa, Oksalan ylätalon ja Oksalan alatalon, ja sitten siihen alataloon on muuttanut naapuri, joka on täällä myös paikalla, eli se niin kuin Älylän alue on mulle semmoinen, että mä tunnen sen pitkältä ajalta, koska mä oon käynyt niin kuin mun isovanhempien luona siellä lapsesta asti, ja sitä ennenkin, niin se on hyvin dokumentoitu niin kuin meidän suvussa, koska se on ollut koko ajan suvun omistuksessa se mun talo, että mä rohkenen väittää, että mä tunnen aika hyvin niin kuin sen Älylän vaiheet ja historian ja myös sen, että sitä ei ole niin kuin kaupungin taholta millään tavalla niin kuin haluttu kuulla, niin kuin, että mikä on niin kuin asukkaiden näkemys. Että mulla on sukulaisia, jotka on asunut siellä niin kuin 80 vuotta, jotka olisi voinut kertoa siitä paljonkin. Ja sitten niin nyt asun siinä ja niin olen todella onnellinen, että siihen on muuttanut muita ihmisiä, niin kuin Torkkolat ja Polamot. Ja nyt hiljattainkin siitä on myyty taloja, koska niin mun toive oli se, että niin sen lisäksi, että se on arvokas kulttuuriperintökohde mulle myös henkilökohtaisesti niin kuin mun suvun kautta, mutta koko Jyväskylälle, mutta sen lisäksi se on mun mielestä asuinalue ja ainoa tapa säilyttää se on, että siellä olisi ihmisiä, jotka asuu, eikä että se museoitaisi täysin.
Toi olikin kiinnostava juttu toi mitä mainitsit tästä oikeastaan tästä Lylän muistitiedosta. Ehkä mä nappasin sen siitä. Se olisikin aika mielenkiintoinen prosessi. Täytyy palata siihen tässä muutaman kollegan kanssa tässä lähivuosina, että mehän voitaisiin tulla ihan dokumentoimaan sitä kyllä. Että toihan olisi tosi arvokasta ja tarpeellista työtä, ja varmaan nyt tässä hetkessä kannattaisi tehdä, kun varmaan vanhoja älyläläisiäkin on vielä siis niin kuin aikaisemmilta vuosikymmeniltä paljon jäljellä, niin me mielellään tehdään sitä hommaa. Mutta hei, palataan siihen kaavamuutoskuvioon. Eli me tosiaankin Kaisunkaan aloitettiin vähän kesken kaiken tämä esittely ja lopetettiin se myös kesken kaiken. Mutta ehkä meitä tässä nyt kiinnostaa, että mitä sitten tapahtui sen, mä en nyt enää muista mikä kuukausi vuonna 2022 se oli, kun se kaavamuutos palautettiin kaupunkiin. Mutta mitäs tässä on sen jälkeen tapahtunut ja mitä te älyläläiset siitä tilanteesta ajattelette? Tai mitkä fiilikset siitä kaikesta jäi?
Ehkä juuri se, että kauhean vähän meitä on kuultu koko aikana, että meillä oli joku tämmöinen laillinen kuuleminen siinä silloisesta teeleidin tiloissa, niin siitä tehtiin muistio toki kyllä, mutta kaikki muistio merkityt asiat olivat niitä vain, missä kaupungin virkamiesten puheenvuorot kirjattiin ylös, ja meidän hyvin suorasanaiset ja hyvin jopa osittain aggressiiviset kommentit, niin niitä ei kirjoitettu mitään siihen muistioon, jolla sitten tämmöinen muistio, kun laitetaan eteenpäin virkamiehille päätettäväksi, niin sehän on niinku vääristynyt se kuva. Siinä on vaan puhutaan kaupungin suulla niitä asioita, mitä he haluavat kuulla. Silloinhan se on helppo myydä lautakunnille, että tämähän näyttää sopuisalta tämä homma. Mä näen tämän näin.
Joo, ihan samaa mieltä, ja niin kuin tavallaan ei pelkästään sen 22 jälkeen, vaan jo siitä alkaen, kun tätä ruvettiin veivaamaan, niin tuntuu siltä, että on tehty tällaiset niin kuin pakolliset, lainmukaiset, joita kutsutaan kuulemisiksi, mutta on tullut tosi vahvasti semmoinen tuntu, että niissä ei ole, että ne on tehty sen takia, että ne on ilmeisesti pakko lain mukaan tehdä, mutta niistä ei ole otettu mitään, ja sitten että ei pelkästään se, että siinä se sisältö ei ole niin kuin mun mielen mukainen. Siitä voidaan tietysti niin kuin olla eri mieltä, että minkälainen sen pitäisi olla, mutta sitten myös se koko prosessin kulku on ollut mun mielestä niin kuin nöyryyttävä asukkaita kohtaan, että on niin kuin järjestetty kuulemisia. Koko ajan on pitänyt olla niin kuin vahtaamassa jotain nettisivuja, että onko sinne tullut jotain uutta taas niin kuin, ja sitten niin kuin protestoimassa sitä, että niin kuin ollut 7 vuotta, ollaan tässä nyt oltu koko ajan veitsenterällä odottamassa, että mitä tulee, ja sitten silloin se 22 jälkeen, niin sitten tehtiin niin kuin jotain kosmeettisia muutoksia siihen, ja sitten niissä selvityksissä, niin ne on kaikki selvitykset on sellaisia, että mä en ainakaan ymmärrä niitä, että miten ne millään tavalla ottaisi meidän näkökulmaa huomioon, ja sitten sitä on vaan puskettu läpi, että tehdään vähän muutoksia, ja sitten viedään uudestaan niin kuin hyväksyttäväksi. Jossain vaiheessa ne poliitikot ei enää halua sitten niin kuin palata siihen, tai siis haluaa vaan viedä sen eteenpäin, ettei ne jaksa enää sitä väsytystaistelua. Et nythän se on hyväksytty sitten siellä rakennelautakunnassa, ja juuri tänään tuli sähköposti, että se on nyt sitten, oliko se maanantaina menossa tuonne kaupungin valtuustoon. Joo, eli ne tulee tosi myöhään aina ne tiedot, että sitten on tosi vaikea reagoida enää siinä vaiheessa, että jos mä en olisi niin kuin tänään lukenut sähköpostia, ehkä huomenna ehtii tehdä jotain, mutta ei sillä varmaan ole merkitystä. Okei. Okay. Siitä ei ollut ilmoitettukaan. Okei, okay, joo.
Joo, eli käytännössä case alkaa olla nyt over tai closed, jos mä nyt oikein tulkitsen.
No niin siinä on kai mahdollisuus sitten viedä oikeuteen.
Niin, just näin. Mites Lylällä se, ootteko te lähdössä taistelemaan vielä oikeusteitse oikeuksien puolesta?
No täällä on muitakin alueen asukkaita.
Jos yleisöstä muuten joku haluaa kommentoida, niin nyt on ihan hyvä hetki ottaa osaa. Täältä saa yhden mikin. Joo, eli yleisö osallistukaa ilman muuta sitä mukaan, kun tulee jotain kommentoitavaa, sanottavaa.
Hei, Kopraheta. Mä olisin kysynyt, siis en ole yhtään nyt mukana, niin mitä sille on niin kuin nyt tapahtumassa? Siis ihan tämmöinen, mitä tapahtuu? Mitä siinä ehdotuksessa on, mikä on valtuusto menossa?
Ja siinä on niin kuin, tavallaan yhdistetty pikkasen niin kuin tuota Älylän aluetta ja sitten sitä viereistä Karpion ja Mattilan tonttia ja sitten tavallaan laitettu siihen tavallaan, no tämä on mun mielipide, mutta se on niin kuin rakennettu sen mukaan, mikä on kaupungille otollista, että mihin he haluavat rakentaa, niin sinne laitettu rakennusoikeutta ja sitten niin kuin esimerkiksi mun omalla tontilla oli iso rakennusoikeus, niin sitä on pienennetty vaan sen takia, että sitä on ikään kuin kiva pienentää. Et siinä ei ole missään vaiheessa ollut kyse siitä, että me haluttaisiin tuhota näitä rakennuksia, me on nimenomaan haluttu säilyttää nämä rakennukset, eikä olla niitä muuttamassa eikä purkamassa varsinkaan, mutta meillä on ollut siinä niin kuin lisärakennusoikeutta, joka mahdollistaisi niin kuin sen niin kuin elävän asumisen siinä tonteilla, niin niitä ollaan pienentämässä ja niiden käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa ja paikka ollaan muuttamassa sillä tavalla, että on ollut vanha asemakaava, niin sitten sitä vaan sitä niin kuin muutettu. Ja sitten siihen on tullut vielä jotain muitakin muutoksia, joita mä en edes itse ole ihan ymmärtänyt, kun sitä paperimassaa on niin hirveästi, että niin kuin siihen on ujutettu jos mä oikein ymmärsin, niin myös jotain tämmöistä niin kuin asunnon rakennuksen sisätilojen niin kuin muutosten siis niin kuin luvanvaraistamista, että tavallaan mulla on itselläni semmoinen olo, että kaupunki on niin kuin jo 100 vuotta niin kuin tuhonnut kaikkea omassa omistuksessaan olevaa. Sitten tämä pieni alue, joka on jäänyt yksityisten ihmisten niin kuin ponnistelujen takia niin kuin tähän kuntoon, missä se on nyt, niin nyt siitä sitten tullaan niin kuin rankaisemaan meitä omistajia. Tulee koko ajan kaikkia vaatimuksia, että puutarhan pitäisi olla tämmöinen ja rakentamista ei saa olla. Ja jos sisällöihinkin tekee muutoksia, niin siihen pitäisi sitten pyytää lupia. Ja sitten samaan aikaan kaupunki ei millään tavalla näytä niin kuin omalla esimerkillään tavallaan sitä, millä tavalla sitä voitaisiin pitää puutarhan omaisena. Että kaupungin omistamat alueet, niin ne on päästetty niin kuin pitkälti Hunningolle tai niihin on rakennettu jotain. Ja sitten nyt kun on itse saanut sen, mitä he haluaa, niin sitten nyt yritetään sälyttää ikään kuin meille se, että me niin kuin pidettäisiin sitä kulttuuriperintöä yllä, mitä tietyllä tavalla...
Niin se on meille varmaan ihan mieluisaa kyllä.
Mielellään mutta... tekisinkin, mutta en niin kuin sillä tavalla, että se niin kuin, sitä niin kuin pikkuhiljaa niin kuin työnnetään ilman mitään vastinetta ikään kuin tai edes keskustelua siitä etukäteen.
Tässä oli puhetta siitä, että se on alun perinkin puutarhakaupungin osaksi suunniteltu, niin meillä suurta huvitusta herätti tämä tilattu puutarhaselvitys. Keltään meistä ei kysytty, minkälaista te, miten te elätte, saammeko tulla käymään teidän pihallanne.
Ja kaupunkiko sen tilas?
Kaupunki on sen varmaan tilannut kyllä. Ja siellä on käyty sitten kaikkien piholle otettu kuvia, että tämä on kiva ja tämä ei ole niin kiva ja nämä sopii ja nämä ei sovi. Ja kun me olisi oltu kaikki mielellämme siinä varmasti mukana ja Marian niin kuin sanoi, niin hän ei ole lähisukunsa, niin olisi ollut vielä pitempi historia muistella, että mitä niillä pihoilla joskus on ollut. Meilläkin tyypillisesti siinä sanottiin, että meillä on kivat vanhat kiviportaat, no 7 vuotta vanhat ja täällä on 1912 rakennettu, niin vähän on siinä nyt se niin kuin huteraa se pohja minusta.
Siellä on yleisökysymyksiä. Olkaa hyvä.
Joo, Esko Alm. Mulla oli muutama vuosi sitten tilaisuus olla paikalla, kun siellä esiteltiin sitä alueen ulkoalueiden suunnitelmaa, luonnoksia. Ja jos silloin tuli esille se, mitä tässä nyt mainittiinkin, että ne ei ole ne omakotitalot, ne ei ole vitriinejä, vaan niissä pitäisi saada asua ja elää. Ja silloin taisin minäkin mainita, että sinne pitäisi se ulkorakennus saada sen takia, että sinne voidaan pistää ylläpitokalusto ja auto sinne suojaan, kun siellä on vain sellainen yksi rakennus näissä tonteissa pääasiassa. Ja mä en tiedä, että onko se nyt mennyt myötätuulessa tämä asia, että se on välttämätön, jotta niissä voi toimia ja asua ja elää, että ei niitä tarvitse eteisessä pitää ruohonleikkureita ja tämmöisiä, että ja autokin, niin että sen voi pistää talveksi sinne katokseen tai talliin.
Joo, siinä oli hassu silloin, muistan kun me muutettiin ja siinä meidän talossa on periaatteessa 2 erillistä asuntoa, niin meillä pitäisi löytyä 4 autopaikkaa ja tontti menee näin. Laskeutuu suoraan Alvaralta museoon. Niin miten sä laitat 4 autoa siihen? Mutta tämä on määräys. Ei yhtään niin kuin osata suhteuttaa siihen, että 1912 ei ollut 4 autoa sillä porukalla.
Että... Miten se nyt sitten menee käytännössä, että mitä te nyt saatte siellä tontilanne tehdä? Eli onko siellä nyt mitään rakennusoikeutta vai onko ne, miten ne neliömäärät menee esimerkiksi ja mitä neliöitä?
No siis siinä sillä tavalla esimerkiksi, että mullahan ei ole niinku henkilökohtaisesti mitenkään niinku huono tilanne tässä muuta kuin periaatteen tasolla, että siinä mun tontilla on 204 rakennusoikeus, joka on nyt laskettu 120, mutta että mä saisin rakentaa siihen vielä asuintalon, mutta tietenkin siihen liittyy paljon rakennusmääräyksiä ja näin. Mä koen sen asian lähinnä niin kuin periaatteellisena kysymyksenä, että mun mielestä kaupunki ei voi noin vaan niin kuin vähentää sitä rakennusoikeutta. Se on mielestäni periaatteellinen ja taloudellinenkin kysymys, joka niin kuin tavallaan vie pohjaa siltä niin kuin sen asumismuodon rahoittamiselta, että jos siltä tontilta viedään niin kuin arvo. Mutta sitten niin kuin noilla naapureiden tonteilla muutamilla on paljon huonompi tilanne, että niihin on ollut 104 asuinrakennuksen rakentaminen ja se on pienennetty 54 ja talousrakennukseksi, eli autotalliksi esimerkiksi, mikä autotallikin on ihan kiva, mutta jos niin kuin haluaisi säilyttää tällä alueella semmoista niin kuin perinteistä asumismuotoa, missä isot perheet ja suvutkin on asunut samalla tontilla, niin jos siihen ei saa rakentaa, niin silloin siihen ei saa rakentaa. Että, jos niin kuin noita katsoo niin kuin esimerkiksi, vaikka mun tontti on 2004, niin sinne mahtuisi ihan hyvin toinen talo mun mielestä. Ja noi toiset tontit on 1004, nekin on huomattavasti isompia kuin nykyaikaiset tontit. Sinne mahtuisi ihan hyvin se rakentaminen, jos se suunnitellaan järkevästi, mitä me ollaan aina puhuttu, että niin kuin kukaan ei ole rakentamassa sinne mitään valmistaloa, vaan niin kuin totta kai ymmärretään se, että jos sinne haluaisi rakentaa jotain, niin se halutaan tehdä niin kuin alueen ominaispiirteet huomioon ottaen, mutta sitä ollaan niin kuin viemässä meiltä nyt pois.
Jotain ulkonäköasioita, että talo ei saa maalata eri väriseksi ja tämmöistä, mutta ne on ihan ymmärrettäviä, eikä meillä ei ole semmoiseen mitään niin kuin intohimoa, se on meille ihan täysin fine, että olkoon Jussilan talo aina punainen.
Joo, se on mun mielestä kanssa ihan niin kuin hyvä periaate, että niin kuin ne on ulkopuolelta suojeltuja, mutta sitten tavallaan monissa taloissa on tehty aikaisemmin niin kuin, sisällä remonttia ja myös monia talojahan tästä alueelta on purettu aikaisemmin, mutta sitten jos niitä muutoksia ei ole tajunnut tehdä niin kuin tähän mennessä, jos haluaisi myöhemmin tehdä, niin se ei sitten ehkä enää olekaan mahdollista.
Joo, sen verran tuohon lisäisin noihin rakennusten sijoittelussa, että tuossa on Alvar Aallonkatu, tuossa näkyy kuvassa, niin kuin, jossa on niin kuin tyhjät rakennuspaikat. Eli niin kuin tavallaan tästä, kun tämä puutarhasuunnitelma, samoin kuin se on niin kuin joku kävely alueella ja katsonut sen ulkopuolelta, niin samalla tavalla kaavoittajakaan ei ole käynyt tutustumassa alueeseen näköjään kunnolla, koska kaupunginrakennelautakunnan jäsenet, jotka kävivät alueella tutustumassa, niin ymmärsivät tuon maaston muodot ja siihen, että tavallaan tuolla rakennuspaikat on nyt niin kuin ehdotettu uudessa vaihtoehdossa, että ne olisi niin kuin kaikki nämä uudisrakentaminen sekä vanhat rakennukset tuossa Alvar Aallonkadunsa siellä niin kuin tiestä katsoen tuolla yläreunassa rivissä, joka on täysin niin kuin tämän hengen, joka tuossa oli jo alkupuheessakin, että vapaamuotoisesti ollaan sijoiteltu, jos katsoo vanhaa rakennuskantaa, niin nehän on niin kuin tonttien laidoilla ja hyvin, hyvin vapaamuotoisesti, niin sitten yhtäkkiä laitetaan ne tuollaiseen riviin. Ja sitten tämä käyttötarkoitus, jos sinne miettii jotakin autotallin käyttöä, niin se ei toimi kenelläkään näistä tonteista. Ja me ollaan kaikki on kerrottu näissä palautetilanteissa sekä kirjallisesti useita kertoja, että se ei niin kuin toimi käytännössä se esimerkiksi se autotallinakaan käyttäminen. Eli niin kuin siihen ei löydy niin kuin vakuuttavia perusteita. Ja sitten vielä se, että tuossa Alvar Aallonkadulla on varressa on ollut entisiä purettuja rakennuksia, mutta silläkään ei ole ollut mitään merkitystä, koska ne on nyt purettu ja nyt tilanne on uusi ja ei löydy kuitenkaan vakuuttavia perusteita, miksi siihen varteen pystyy sitä pienimuotoista rakentamista tehdä, joka olisi niin kuin kaiken tontin käytön ja puutarhan ja kaiken kannalta hyvä.
Joo, kiitos. Kiitos yleisölle. Mä otan tässä ihan pieneksi hetkeksi puheenvuoron, mutta jatketaan sitten taas keskustelua tästä eteenpäin. Mä nimittäin, tässä on kiinnostavat oikeastaan kaksi pointtia tässä nyt läpi käyty, eli tämä oikeastaan tämmöinen niinku lainsäädäntötaso, siis miten niin kuin tavallaan maankäyttö- ja rakennuslaki, miten se määrittää tai miten siellä mainitaan, että kun on kaavoitusmenettely, niin tulee tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumisen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavan valmisteluun. En tiedä, oletteko osallistunut kaavan valmisteluun ilmeisesti.
Tai siis, en tiedä, voiko sitä sanoa osallistua, miksi me ollaan yritetty osallistua.
Joo, reaktiivisesti.
Ja sitten on mahdollisuus myös arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Ja tämänhän te hyvin tässä kyllä avasitte, että tätä kaikkea on yritetty, mutta Suomessahan tämä ei ole ainutlaatuinen keissi todellakaan, että meillä on jotenkin silleen tämmöinen niin kuin minimikuulemisen ideaali jotenkin ollut pitkään vallalla, ja jotenkin se asukasäänien kuuleminen, se on hyvin niin kuin vaihtelevaa ollut. Ja tietenkin kun se sana minimikuuleminen siinä on läsnä, niin tämä on ehkä kyllä ihan klassinen esimerkki siitä, että miten minimissä se kuuleminen sitten onkaan siinä vaiheessa, kun niitä virallisia papereita kirjoitetaan ja pistetään eteenpäin. Että tämä on tavallaan tutkimuksen näkökulmasta myös erittäin kiinnostava ja totta kai hyvin valitettavaa, että se näin menee. Että ei nyt varmaan itsellä olisi tähän paljonkin sanottavaa tähän periaatteeseen, että mitä pitäisi tehdä. Ja mä en tiedä, haluatteko lausua tähän vielä jotain, että mitä pitäisi tehdä, josta maailma paremmaksi saataisiin tällä saralla. Hyvä, yleisöstä tulee vastaus.
Torkkolankin, asun sinne Jussilan punaisessa talossa, ja jos nyt niin kuin oikeasti, mä tuun nyt näyttää vähän
tuohon. Näytä vähän kartta. Tässä on muuten toi niinkuhan tämä, mä en yhtään.
Onko siinä laaseri?
Siinä on laaseri, okay. Joo. Mä en tiedä kyllä, miten se toimii.
No, mä näytän sormella. Eli jos me lähdetään niin kuin asiasta, me tehtiin 93, toi professori Arto Sipinen laati tähän asemakaavan, ja silloin hän suunnitteli niin, että tähän olisi 104 asuinrakennuksen rakennusoikeus, tuossa 104, tuolla 104 ja Maarialla 204 tässä. Ja jos me katsotaan, että miten ne on ajateltu, niin Sipisen Arto on varmaan kiertänyt tällä ja huomioon, että tuohon rakennus, jäävihreitä, kun tuossa on rakennus, jäävihreitä ja näin päin pois. Ja niin kuin tuossa Tom sanoi, niin nyt uudessa kaavassa ne on kaikki tässä rivissä. Eli tietyllä tavalla niin kuin täysin, voisi kannattaa absurdisti laitettu sinne. No se ei ole se juttu, miksi mä halusin puheenvuoron, vaan tämä koko kaavaprosessi lähti sillä lailla sivuraiteelle, että kaksi älyllän entistä asukasta, jotka ei enää tuolla asu, saivat kuulla, että on tulossa kaavamuutos. Ja he päätti niin kuin tehdä aloitteen, että tämä suojeltaisi tämä kaava niin, että se nykyinen kaava, mikä siellä on, niin jäisi voimaan. Ja nyt tämä on sitten matkan varrella. Museoihmiset tai joku museosta kautta kaavoituksesta päättänyt, että tahtotila on se, että tuosta tehdään puutarhamainen tuosta osasta ja ikään kuin, niin kuin pienennetään rakennusoikeudet, ja se on meidän tahtotila. Ja se ei todellakaan ole meidän yksityisten ihmisten tahtotila, ketkä omistaa noi tontit kautta rakennukset. Tämä ei kosketa meitä sillä lailla, että meillä ei ole yhtään rakennusoikeusta lisää, mutta mä niin kuin periaatteessa isosti vastaan tällaista, että yksityiseltä ihmisiltä viedään jotain oikeuksia pois väärin perustein. Ja me jatkan vielä sen verran, että Seminaarinmäki, jossa on vanhempaa rakennuskantaa, niin sinne saa rakentaa ihan mitä tahansa.
Hyvä.
Joo, olen samaa mieltä Kimbon kanssa. Kiitos Kimbo.
Kiitos. Mulla onkin itse asiassa toinen asia. Tässä on mä poimin tämän kaavoitusarkkitehdin näkemyksen tähän ihan lyhykäisesti yleisöä varten, jotta sekin tavallaan näkökulma tulee kuulluksi. Eli kaavoitusarkkitehdin näkemys tosiaankin on about jotain sen suuntaista, että nämä asemakaavat alueella ovat vanhoja ja vanhoissa kaavoissa ollut lisärakentamisen oikeus ja rakennusten sijoittelu uhkaa alueen suojelutavoitteita. No, tästä varmaan kuullaan kohta mielipiteitä, miten te sen ajattelette. Ja tästä lähtökohdasta nousee myös ajatus arvokkaasta kaupunkikulttuuriympäristöstä, jonka säilyttäminen on itseisarvo ja siten tärkeä meille kaikille. Eli tämä on niinku tavallaan tämmöinen, niinku ehkä voisi sanoa, museaalinen näkökulma tähän alueeseen. Ja nämä tietenkin on painavia syitä, miksi uudisrakentamista Suomessa muuallakin on haluttu ohjata aika rankalla kädellä, niin kuin tässä kohtaa ehkä kuullaan. Ja mä heitänkin nyt tässä oikeastaan teille kaikille semmoisen vähän polemisenkin kysymyksen, että kun tässä on kuitenkin itseisarvoja ja tämmöisiä miljööseen kaupunkitilan arvottamiseen liittyviä perustavia kysymyksiä ja tavallaan niin kuin semmoiset ihan selkeät museaaliset arvot painaa todella paljon. Ja tämä on ehkä Jyväskylän niin kuin kuitenkin tavallaan kulttuuriperintönäkökulmasta ehkä arvokkainta seutukuntaa, missä liikutaan, niin entäs sitten, että eikö tämän alueen nyt kuuluisikin olla vähän niin kuin museo?
Joo, siis mä olen kyllä samaa mieltä tästä. Mielestäni tämä on tosi hieno alue ja sitä on oikein kiva asuakin siellä ja katsella sitä niin kuin museona. Mutta mä itse niin kuin pidemmällä, ajattelen asiaa pidemmällä tähtäimellä. Että jos ajatellaan vaan niin kuin mun elinaikaa, niin mä voin pitää sitä museona. Mä voin vaikka avata sen yleisölle, jos halutaan. Tervetuloa hakemaan esimerkiksi omenoita mun pihasta, jos haluatte, että Se on mielestäni ihan kiva ajatus, mutta niin kuin mä ajattelen sitten sen jälkeen, kun mua ei enää ole, niin mä en tiedä, kuka ihminen haluaisi muuttaa tähän niin kuin mun jälkeen, jos siellä piha, niin kuin, että jos mä itse haluankin olla museoesine, niin ehkä kukaan muu ei halua, että sitten kun musta aika jättää, niin sitten varmaan niin kuin, löytyykö siihen sitten uutta asukasta, että niin kuin mä tosiaan haluaisin, että se, vaikka se olisikin museon omainen, niin että siellä olisi kuitenkin ihmisiä, jotka asuu ja voi elää siellä niin kuin omaa elämäänsä. Ja myöskin niin kuin kaupunkiympäristö on mun mielestä kehittyvä. On tälläkin alueella on rakennettu myöhemmässäkin vaiheessa asioita, ja sen voi mun mielestä tehdä ihan tyylikkäästi sillä tavalla, että ei kuitenkaan niin kuin pilata niitä vanhoja rakennuksia, ja se miljöökin säilyisi. Ja sitten vielä tuosta puutarhan omaisuudesta voisin sanoa, niin kuin oman mielipiteen, että esimerkiksi se niin kuin Heiskan tontti, joka on siinä mun vieressä, niin siinä on kaunis talo ja se on nyt museon omistuksessa, niin se on hienon näköinen, mutta mä en kutsuisi sitä pihaa puutarhaksi, vaan se on enemmänkin niin kuin semmoinen metsä, jossa luonnon eläimet käy kuolemassa ja mätänemässä, koska sitä ei hoidettu millään tavalla. Että siinäkin voisi niin kuin mun mielestä näyttää julkiset tahot, joilla on kuitenkin ehkä enemmän resursseja, niin vähän esimerkkiä siitä, että miten sitä puutarhamaisuutta voisi tuoda esiin.
Kyllä. Onko täällä muilla älyläläisillä tähän museonäkökulmaan mielipidettä? Mä ehkä kanssa tässä sitä lähinnä mietin myös, että tavallaan niin kuin tähän tämän alueen tämmöiseen niin kuin museaaliseen tai museointiin tai miten se nyt haluaa ilmaistakin, niin vahvastihan siihen liittyy myös sit se ajatus, että sillä alueella tai miljöillä on jotain annettavaa niin kuin periaatteessa kenelle tahansa kaupunkilaisella tai näin, niin mitä ajatuksia se sitten herättää ihan oikeasti, että jos nyt teki kun tässä riimottaa, niin sinne tuleekin 50 juoksia sinne teidän omputarhaan niin kuin ihan, tai ylipäätään, että siitä niin kuin porukkaa käppää ja alkaa ihalle teidän koteja esimerkiksi, niin kyllähän sekin nyt varmaan jotain ajatuksia herättää teissä, tai ehkä on jo herättänyt. Vai millaista se on asua siellä museoidussa ympäristössä?
Meillä on hyvä kokemus siitä, että Jyväskylän seura kysyi meiltä, saammeko tulla teidän pihanne. Ja he toivat sinne ryhmän ja se oli hyvässä hengessä ja se oli meille kaikille kiva tapahtuma.
Kyllä.
Ja just en mä semmoista random tyyppiä halua sinne, koska se on, niin kuin, se on musta outoa. Et haluaisitko sä?
No, siis
moi Outo, saanko mä tulla katsoa, miltä sulla näyttää kotona? Että se on niin kuin musta ihan turhan kaukaa haettu.
Onko siis liikkuuko siellä siis niin kuin ihmisiä kameroiden kanssa esimerkiksi?
Tämä siihen oli niin kuin sovittu.
Joo.
Siis aidan ulkopuolelta toki kuvataan
joo
paljon.
Joo.
Joo. Joo. Se on ihan ok.
Joo, joo, ole hyvä.
Täällä on myös chatissa kysymys, mutta otetaan ensin täältä.
Joo.
Niin tuohon että niin kuin museo, että toihan niin kuin tämä kaavahan, kun tässä on yhdistetty, kun tuossa puhutaan tuossa keskellä olevasta, just, jotka on niin kuin yksityisomistuksessa, toki tuolla toisella puolella Alvarahallon katuakin on yksityisomistuksessa olevia taloja, mutta siinä on kortteli 72, joka on suojelukaava vuodesta 1991 olla. Eli kysymys on siitä, että tässä on vähän niin kuin yhdistynyt, siinä on suojelukaavan päivitys sotkettu siihen, että siihen on otettu Mattilan taloa ja Karpion taloa ja sitten Alvar Aallon kadun tuolla toisella puolella olevia rakennuksia. Ja täytyy heti sanoa tähän näin, että tällä hetkellä, kun Karpion talossa on hyvin maltillinen lisärakennusoikeus ja Mattilan talo on 804 kerrostalosuunnitelmat ihan muista syistä sitten karjuutu, kuin että ne olisi jotenkin estettään kulttuuriympäristö, niin täällähän tulee suojelun piiriin näitä rakennuksia sitten eli tämä niin kuin tämä museoalue niin kuin laajenee hyvin paljon ja siitä tulee niin kuin paljon säädellympi, koska siinä tässä on kaavoja ollut, jotka ei ole määritellyt millään tavalla näitä rakennustapaohjeita ja samoin niin kuin mekin ollaan koko ajan korostettu, että ne rakennustapaohjeet ja ohjeistukset ja neuvonta ja lähettää siitä, että mikä olisi se hyvä, minkälaisia rakennuksia sinne on ja sitä kautta se rakentumaan se museoalue.
Siellä Pirjo sieltä nappasi chatista kanssa jonkun kommentin.
Joo, täällä on chatissa kysytään, että mitä vastinetta tontin omistajille on tarjottu rakennusoikeuden menetyksestä?
ei mitään. Siinä oli alun perin, niin kuin ELY-keskus oli sanonut, että tällaista ei voida tehdä, jos ei sitä korvata jotenkin. Ja nyt siinä viimeisessä muistutuksessa, mihin mä kirjasin sen ylös, niin se vastaus oli jotain semmoista, että tätä asiaa ei enää oteta huomioon, piste. Että ei mitään korvausta. Joo. Sitten mä olisin vielä sanonut siitä valokuvauksesta, että tuossa kulkee toki paljon ihmisiä, jotka kattelee, ja mun mielestä se on periaatteessa ihan kivaa. Mä oon ylpeä siitä talosta, ja mun mielestä on kiva, että se kiinnostaa ihmisiä, ja se on niin kuin vaikka siinä Jyväskylän arkkitehtuurikartassa esitelty, mikä on mun mielestä kanssa kiva asia, mutta sitten se, mikä rupesi aika lailla ärsyttämään kyllä, että siinä vaiheessa, kun tämä kaavaa ruvettiin runnomaan läpi, niin tuotiin tämä kehä vihreä ajattelu samalla ja sitten tämä niin kuin suojeluajattelu esiin. Ja samaan aikaan, kun me vielä käsiteltiin, eikä ollut tämä asia mennyt mitenkään eteenpäin, niin sitten kaupunki toisella kädellä kävi pystyttämässä semmoisia valotauluja, jossa kehotetaan niin kuin kurkistelemaan ihmisten pihoille, että siellä on kivan näköistä, ilman että siitä on kysytty meiltä. Jos multa olisi kysytty etukäteen, mä olisin voinut olla niin hullu, että mä olisin vaikka myöntynyt siihen, mutta sitä ei ole millään tavalla niin kuin puhuttu meidän kanssa etukäteen.
Joo, onhan tässä kieltämättä aika mielenkiintoisia käänteitä.
Täällä on Outi yksi kysymys täällä yleisöstä.
Olkaa hyvä.
Kiitos, Merja Lahti on nimeni, ja kysyisin semmoista asiaa, että kun tässä on nyt tosi paljon aika kriittisiä näkemyksiä, hirveän mielenkiintoisia, ja on tosi monesta asiasta samaa mieltä ja hämmästyksissä, niin oletteko te järjestäjät kutsuneet kaupungin edustajia kaavoituksen tai sieltä rakennelautakunnan tai jostain puolelta, vai miksi täällä ei ole semmoista väkeä ollenkaan?
No, tässä keskustelussa on pointtina nimenomaan tämä asukasnäkökulma, että tämä niin kuin kehkeytyy tämä keskustelusarja niin kuin eteenpäin, eli tässä tulee kyllä puhujia sitten vähän sieltä ja täältä. Joo, no
ehkä
joo.
He olisivat voineet tulla paikalle, jos heitä olisi kiinnostanut tämä, niin olisivat he voineet tulla tänne tänäänkin. Tämä on julkinen tilaisuus.
Mä oon Hanna Suutarinen ja mä oon tuolta läheltä Pitkäkadulta, mutta kun tämä asia tuli nyt tässä puheeksi, niin sanon samalla lailla, että olisin toivonut, että täällä on laajempi. Että tavallaan sitä niin kuin miettii, että mitä merkitystä näillä tapahtumilla on, kun ongelmana on vuorovaikutuksen puute. Se on ihan samalla tavalla siinä Mäkitorpan asiassa, että asiat vaan etenevät ja meitä sanotaan, että sikojen kanssa painitaan niin ihan julkisesti, kun yritetään niin kuin suojella ja kehittää sitä omaa asuinaluetta. Se kiinnostaa, että maksetaan kiinteistövero, mutta se ei kiinnosta ollenkaan, että meitä kuunnellaan. Meillä on siellä Mäkimatissa ja Nisulassa ihan sama tunne. Meiltä on viety rakennusoikeus jo ennen teitä, eikä sitä korvattu mitenkään. Ja nyt meiltä viedään koko ajan puistoalueita. Kaupunki saa rakentaa samat sanat. Saa rakentaa lisää. Me emme saa. Meidän pitää suojella ikkunanpielet ja kaikki tarkasti, että mitä me saamme siellä tehdä. Ja tämä vuorovaikutuksellisuus puuttuu tässä kaupungissa. Ja sitä minä peräänkuulutan ja toivon, että tämä viesti jollakin tavalla menisi myöskin näille ihmisille, jotka meidän puolesta näitä asioita päättää.
Joo, hyvin puhuttu. Olen aivan samaa mieltä.
Sen verran ehkä tästä keskustelusarjasta mainospalana tai puolustuksena tai mikä tämä on. Että tässä tosiaankin seuraavalla kerrallahan tässä on kulttuuriperintöpolitiikka ihan selkeänä teemana ja viimeisellä kerralla on kaavoitusasiat. Eli kyllä tänne tulee nämä muutkin näkökulmat huomioitu. Että tässä on ehkä ajankäytöllisiä syitä ja että päästään näihin teemoihin hiukan sisälle syvemmälle. Että kun tässä on nimenomaan nyt tänään tarkoitus, että nimenomaan kaupunkilaiset puhuu nyt tästä asiasta, ja mun mielestä on ehkä jopa foorumina parempi, että tässä voidaan nyt vapaasti myös puhua siitä, mikä oleellista on. Että kyllä tämä tilaisuuden ehkä keskusteluhenki muuttuisi aika eri tavalla, että jos täällä olisi kaavoitusarkkitehdit tai vaikka Keski-Suomen museon väkipaikan päällä, että sille mä toivon, että henki pysyy sellaisena niin kuin avoimena, ja ne asukasäänet on nyt niin kuin tässä se, mitä me haetaan, ja se on mun mielestä tärkeä ääni kuulla juuri tässä ja nyt. Mutta ole hyvä.
Joo, lyhyesti vielä semmoinen, kun me puhutaan Älylästä kaupunginosana ja tontteina, niin toi Alvar Aalto-museohan on rakennettu itse asiassa Älylään entisen Mikkolan tontille, jonka Jussila tosti aikoinaan. Ja Sitten kun tätä Älylän kaavaa tehtiin, niin toi Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto-museo ihanasti rajattiin ulkopuolelle ja 204 yhdyskäytä muuttui 404, kun se yhdys on niin kuin marginaalinen. Jos te käytte tuolla takapihalla katsomassa, niin siellä ei ole mitään perinteisiä perennoja, vaan kaikki jotain moderneja kasveja. Et musta on niin kuin jäätävä tavallaan se, että meille sanotaan, että omenapuita ja pioneja ja kaikkea näitä, mitä vaan Akille jo, ja siellä on sitten niin kuin ihan vimpan päälle kaikki.
Juuri näin. Näitä voi aina miettiä. Hei, meillä alkaa tämän Älylän osalta tässä olla silleen, että siirrytään kohta eteenpäin, mutta mä nostan tässä, ja tämä olikin tässä keskustelussa vielä esille tämä pikku detaali siitä, että tosiaankin tämä älyläläiset koette, että teitä kohdellaan tässä tilanteessa eriarvoisesti ja keskustelujen perusteella suorastaan huonosti tai kuullaan ainakin huonosti. Ja sitten yhtäältä kaupungin omistamille omille tonteille on luvassa runsaasti rakennusoikoutta, mutta teiltä sitä vähennetään tai on vähennetty. Niin mitä tämä niinku nyt ihan de facto tarkoittaa? Tai onko teillä nyt jotain tietoa, että mitä siellä nyt ollaan niinku siellä kaupungin tonteilla tekemässä? Tai miten tämä juttu nyt oikein menee? Minä ainakin siis suurella mielenkiinnolla niinku tätä odotan ja seuraan, että mitä tässä 10 vuoden sisällä niinku tapahtuu. Että rakennetaanko sinne nyt joku piankerrostalo vai mitä tässä tulee tapahtumaan? Vai jätetäänkö ne tontit rämettymään vai kai ne vähän on jo siinä kunnossakin? Vai mikä tämä homma on?
No siis tuossahan on vähän ongelmallista se, että jos tällä hetkellä tuossa Karpion talo... Kiitos. Joo. Tähän on ongelmallista se, että toi Karpion talo ja Mattilan talo nyt jää niin kuin aika mukavasti niin kuin rakentamattomaksi ympäristöksi, mutta siellä on esimerkiksi tuo Mattilan talon, niin kuin siellä sallitaan purkaminen siellä laajennusosassa, okei, se voi olla perusteltua, mutta siellä oli niin kuin aikaisemmassa suunnitelmassa pari vuotta sitten 804 rakennus, joka niin kuin olisi varmaan tälläkin hetkellä, jollei sitten olisi tullut nämä sote-uudistukset ja kaupungin tarve oli erilainen. Niin tavallaan se, että tilanne voi tosiaan olla 10 vuoden kuluttua se, että kaupunki haluaakin tehdä, tai 5 vuoden kuluttua, tai 2 vuoden kuluttua, että sitten, koska kaavoitusmonopolilla voidaan ottaa siellä Mattilan tontti esimerkiksi käsittelyyn ja kaavoittaa sinne valmilla suunnitelmilla, ja tavallaan siihen ei mitään vastustusta sitten oikeastaan tule, kun se saadaan taas tehtyä läpi omalla tapaa. Että tulevaisuus voi niin kuin olla, että tällä hetkellä se on oikein niin kuin malliesimerkki, että niin kuin toi Karpion talo ja muuta täällä näin, mutta kun tavallaan sitä ei voi verrata sitten, jos meille se on niin kuin esikuvana, kun sitten taas, jos tuota kuvaa laitettaisiin vähän alemmas, niin siellä on Älylän 8 tonttia, jossa on valtavan suuri 8004 rakennusmassa tehty juuri 10 vuotta sitten, että sit pitää suhteuttaa siihen, että miten niin kuin siihen nähden meidän vaatimus ei ole mikään kohtuuton, että meillä säilyisi jotakin niin kuin rakennusoikeuksia tuolla.
Niin ilmeisesti siellä niin kuin juuri tähän ei välttämättä olla nyt rakentamassa, mutta just Ruusupuisto on rakennettu varsin hiljattain ja sitten laajemmin kaupungissa. Niin kuin kautta linjanhan kaupunki on omia omistuksiaan purkaa ja rakentaa ihan niin kuin haluaa, että sitten tuntuu, että yksi niin kuin yksityiset ihmiset on täysin eri asemassa ja varmaan tämä pitkä kadun juttu niin kuin on siitä aika erinomainen esimerkki.
Joo, kyllä. Kyllä, ja mä luulen, että nyt tässä on luonteva paikka siirtyykö sinne Pitkäkadulle. Eli älyläläisille tässä vaiheessa kiitos tästä panoksesta, mutta jatkakaa keskustelua ilman muuta nyt tämän seuraavan keissin puitteissa. Tämä nyt vähän, tämä on oikeastaan aika laillakin erilainen tapaus, mutta tässä on tämä pienen ihmisen ääni edelleenkin nyt niin kuin ytimessä, mistä me ollaan nyt tässä keskustelussa kiinnostunut. Ja aloitetaan niin, että Kaisu käy läpi lyhyesti tämän. Joo. Onko siellä ja vielä
äkkiä,
jotain?
Täällä on chatissa kysymys. Okay. Mikä on Mattilan talo? Karpion talo lienee se, missä oli aiemmin T-Lady. Saisiko vielä lyhyesti?
Oikein hyvä kulma.
Tuo
iso
rakennus. Näytäpäs Kirsi, sä yletätkö siihen tuossa?
Mä yletän nyt.
Näytä siitä toisesta.
Tuolta. Tuo on Mattilan iso keltainen.
on niin kuin vanha, vanha maatalo, minkä mailla on Mattilan pelto ja Mattilan niemi, niin siellä on vielä se vanha Mattilan talo.
Kiitos, mutta hyvä, hyvä. Ja tota, kyselkää edelleen tosiaankin sitten aktiivisesti tässä seuraavassa keissä. Mutta nyt Kaisu, tota, mä annan sulle tämmöisen lyhyen esittelypuheenvuoron, ja sitten tota, tässä varmaan sitten pitkäkatulaiset taas täydentää, mikä, mitä tässä unohdettu on ja mikä teidän mielestä oleellista, mutta ole hyvä.
Joo. Pitkäkatu 25 on jyväskyläläisille varmasti tavalla tai toisella tuttu paikka, koska se sijaitsee välittömästi Kansallisarkiston Jyväskylän toimipisteen takana ja suositun Mäkimatin perhepuiston vieressä. Tontilla sijaitsevat vuosina 1899 ja 1920 valmistuneet ja nykyisin suojelut rakennukset, Mäkitupa ja Mäkitorppa sekä vanha maakellari. Nämä suojelut rakennukset ovat tällä hetkellä korjausta vaativassa kunnossa. Rakennukset ovat palvelleet aikoinaan muun muassa asuinkäytössä ja sairaalana. Museoviraston vuonna 1985 laatimassa inventointilomakkeessa kohde onkin nimetty terveydenhoidon historian dokumentiksi ja alue säilyttämisen arvoiseksi ympäristöksi, joka liittyy hyvin maisemallisesti ja toiminnallisesti viereisen perhepuiston alueeseen. Samassa asiakirjaan on kirjattu vahva arvoasetelma. Kulkutautisairaalan pihapiirillä on huomattava paikallinen symboliarvo mäkimattilaisuuden ilmentäjänä ja maisemapisteenä. Kun sairaalan toiminta Pitkäkadulla päättyi 1959, tilat siirtyivät Harjun sairaalalle. Tontilla olivat myös Kansanterveyden edistämissäätiön kuntoutustilat. Vuonna 1982 kaupunki kunnosti Mäkituvan kulttuurilautakunnan alaiseen askartelu- ja harrastekäyttöön sekä taiteilijoiden työtiloiksi. 1990-luvulla Mäkitorpassa toimi iltapäiväkerho. Jyväskylän kaupunki valitsi vuonna 2021 järjestämässään kumppanuushaussa tontin uudeksi omistajaksi erään kiinteistöyhtiön. Se, mihin tarkoitukseen tonttia jatkossa käytetään, on omistajan päätettävissä. Kaavamuutos tuli vireille huhtikuussa 2022 ja se on tällä hetkellä käsiteltävänä hallinto-oikeudessa. Pitkäkadun tontille on suunnitteilla kaikkiaan 7 matalahkoa puista asuinrakennusta. Tontin asemakaavassa suojellut Mäkituvan ja Mäkitorpan rakennukset tuleva omistaja sitoutuu kunnostamaan.
Saako kommentoida lyhyesti?
Joo.
Sanoit tuossa, että matalahkot rakennukset, siis se on jännä, että niitä nimitetään puutaloiksi siellä asemakaavaselostuksessa, mutta oikeastihan ne on pienkerrostaloja. Jos ne olisi missä tahansa muualla Jyväskylässä, vaikka Palokassa, niin ne olisi kyllä pienkerrostaloja. Mutta nyt niitä väitetään puutaloiksi, vaikka niiden harja on korkeammalla. Joka ikisen talon harja on korkeammalla kuin noiden vanhojen talojen. Eli ne ei todellakaan ole mitään matalia taloja. Hyvä. Siis niin, että kannattaa katsoa niitä havainnekuvia. Joo. Sieltä, niin selviää.
Hyvä. Joo, eli tosiaankin, meillähän on täällä nyt sitten keskustelemassa tämän Pitkäkatu 25. Kai totta jonkunlainen yhteisö, se on varmaan nyt oikein nimitys tähän, tai pitkäkatulaiset, Pitkäkatu 25-läiset on täällä. Eli, tota, eli edustajana täällä on, ja oikeastaan niin kuin mediassa varmaan kaikista niin kuin näkyvämpinä äänitorvena toiminut tota, tekstilitaiteilija, menikö nimike oikein, eli Mariana Niskanen, ja sä oot toiminut, miten pitkään sä oot ollut siellä?
No mä oon tullut siihen 2015.
Joo, vuokralle. Eli alkaa olla kohta 10 vuotta. Joo. Täynnä, ja tota, milloin joudut pakkaa tavarat?
No lokakuun loppuun mennessä pitää poistua kaikkien sieltä.
Joo, ja onko jo tuleva osoite tiedossa?
No on onneksi tiedossa.
Joo, no hyvä. Ja sitten tota, Minna Koivisto, oot naapurustoa entistä tai...
Entistä, joo, eli asuin 90-luvulla 7 vuotta siinä Oikokatu 4:ssä näköyhteyden päässä, ja paikka on hyvin tuttu. Ja koko Mäkimatti on oikeastaan ihan hirveän tuttu, koska sit siitä Mäkimatista muutin Viitaniemeen ja tuli käveltyä tosi paljon kävelylenkkejä Mäkimatissa. Et se on mulle hyvin rakas ja tuttu alue.
No itse asiassa sama osoite meillä. Mäkin asun Oikokatu 4:ssä.
Okei, se on ja hyvä tuota, talo.
Parvekkeelta pilkistää tämä ja perhepuisto on siinä vähän niin kuin oman lapsen kotipuisto, että on tosi tuttu miljöö. Hyvä, hyvä, mutta tota, no kertokaas nyt ensin kylmiltä tai lämpimiltä. Ehkä te olette jo ihan lämminnyt siinä, kun tässä on tämä älyläkeskustelu pohjilla. Niin tota, mitä te tässä koko keisistä nyt ajattelette, mitä tässä on pyöritelty mediassa? Ja nythän se on siellä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa odottaa. Ja itse asiassa oliko se tänään vai eilen, kun keskisuomalaisessa oli se pikkuinen präntti, että tota, et kaupunki on sitä mieltä, että et, anti mennä vaan. Mm. Eli ei tässä pitää niin kuin, ole mihin pitäisi reagoida. Niin mitä tämä koko homma teisi niin kuin ajatuksena herättää? Eli siellä on vuokralainen ja sitten on tämmöinen alueentusiasti, miljoonrakastaja.
No tota, tänään just kävin kaikkia niitä viestejä ja asiakirjoja läpi, mitä tässä on matkan varrella ollut ja mitä kaikkea on tapahtunut, niin se olo tietysti on, että tämä on päätetty ja sillä ei ole mitään merkitystä, mitä me siinä matkan varrella on tehty. Että alkuvaiheessa ehkä kuviteltiin, että jollain on jotain merkitystä, mutta ei millään ole merkitystä, kun päätökset on tehty etukäteen.
Joo, itsellä on surullinen olo ja toisaalta todella raivostunut olo siitä, että kaupunki harjoittaa tämmöistä kaksinaismoralismia, joka tuli esille juuri tässä teidänkin Älylän keississä. Eli se, että Nisula-Mäkimatin kaava-alueella ihmisillä on tonteillaan toimenpidekielto. He ei saa välttämättä siirtää edes terassin ovea eri paikkaan. Saatikka, että he saisivat rakentaa sinne jotakin, vaikka kirveenvarsi tonttia lohkoa ja tehdä sinne jotain. Mutta sitten kivenheiton päässä kaupunki voi rakennuttaa tai antaa kiinteistösijoittajan tehdä sen 7 pienkerrostaloa vanhojen talojen ympärille niin, että ne pienkerrostalot peittää nämä vanhat talot. Ja sitten näistä vanhoista taloista tulee jotain pyörävarastoja, pyykkitupia, jotain tämmöisiä. Eli niistä ulkokuoret tarvii säilyttää, mutta ei mitään sisätiloista. Eli teilläkin siellä Älylässä nyt määrätään, että sisätiloja ei saa muokata niin kuin haluaa, mutta siis tuossa ei tarvitse säilyttää mitään muuta kuin nuo julkisivut noista taloista. Että tämä kaksinaismoralismi on niin kuin mun mielestä se, mikä niin kuin mun niskakarvat nosti pystyyn. Ja silloin kun mä ekan kerran näin lehdestä tämän kaava-uutisen, niin mun piti tarkistaa päivämäärä, että onko nyt niin kuin aprillipäivä. No tämähän tuli aprillipäivänä vireille tämä kaava aika kuvaavasti. Eli siis tuntuu, että miten nämä järjetöntä voidaan tehdä, koska joku toinen kaupunki käyttäisi tämmöistä aluetta, siis yhteensä perhepuistoja, yhteensä Pitkäkatu 25, käyttäisi sitä matkailullisena upeana kokonaisuutena, joka voisi olla tuottava.
Ja itse kun olen ollut siinä vuokralaisena, niin ehkä eri tavalla, että mä ymmärrän kyllä sinänsä, että monetkin päättäjät on sanonut, että siellä ei tapahdu mitään, mutta he eivät ole elänyt niin kuin siellä ja nähnyt sitä kokonaisuutta. Ja se, minkä takia me alun perin herättiin tähän, kun kuultiin siitä itse vaatimassamme kuulemistilaisuudessa, niin että kukaan ei tiedä tästä. Eikä varmaan edelleenkään. Viime viikonloppunakin siinä kävi alueen asukkaita, ketkä ei ollut tietoisia, että tämmöinen on meneillään. Että pitää niin kuin nostaa sitä keskustelua, että mitä täällä ympäristössä tapahtuu. Ja just se, että itse vaikka on vuokralainen tuossa, niin missään vaiheessa itsellä ei ole ollut sillä tavalla hätää, että missä minä voin toimia. Mä voin toimia ihan missä vaan. Mutta että toi on miljoona todella ainutlaatuinen. Ja sitten jos miettii ihmisten hyvinvointia, pahoinvointia tänä päivänä, niin se tälläkin hetkellä on antanut ratkaisuja varmasti ennaltaehkäisevästi todella paljon.
Joo, tässä päätöksentekoprosessissa on mun mielestä niin kuin hyvin epädemokraattisia piirteitä. Ensinnäkin se, että on tämmöinen kumppanuushaku, jonka voi tehdä muutama virkamies keskenään. He pistää vireille tämmöiset, että joo, sijoittajat, ottakaa tähän osaa. No sitten ne sijoittajat ottaa siihen osaa. No mä tiedän, että siellä oli 3, mun tietojen mukaan 3 eri tahoa, jotka siihen esitti erilaisia vaihtoehtoja tuolle tontille. Joku on valinnut sieltä jonkun vaihtoehdon. Mutta me ei olla saatu tietää, kun ollaan kyselty, että ketkä on laittanut tämän kumppanuushaun alulle, kuka on valinnut sen vaihtoehdon, joka nyt valittiin, sen tietyn kiinteistösijoittajan. Näihin kysymyksiin me ei olla saatu vastauksia.
Tai vastaus on, että kaupunki.
Niin.
Mutta että kuka se kaupunki?
Eli siinä on ihan suhteettoman paljon valtaa niin kuin muutamalla virkamiehellä. Eli esimerkiksi tämän tontin hintaan ei ole millään tavalla voinut kaupunkirakennelautakunta vaikuttaa, koska se on laitettu suoraan tämmöisen vyöhykehinnottelun mukaan. Eli ton tontin hinta on 500 000. Sen koko on 4600 neliötä suunnilleen. Ja uutta rakennusoikeutta 2024. Noi vanhat talot on yhteensä 500 neliötä plus se maakellari. Elikkä tämä on just tämä, että siis mua hämmästyttää, että Jyväskylän kaupunki voi toimia tällä tavalla, koska nyt kun sitten on selvitelty näitä asioita hyvin paljon ja syvältä, niin kävi ilmi, että esimerkiksi Kuopion kaupunki tekee AKA-arvioinnin, eli tämmöisen auktorisoidun kiinteistöarvioijan tekemän arvioinnin joka ikisestä luovuttavasta kiinteistöstä. Joka ikisen luovuttavan kiinteistön arvo selvitetään ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, selvitetään mikä on se tavallaan se markkina-arvo, minkä pyritään. Vähintään siihen pyritään, kun ne kiinteistöt myydään ja laitetaan eteenpäin. Nyt sitten tätä kauppaa on perusteltu sillä, että kaupungilla on huono taloustilanne ja pitää saada rahaa. Mutta kuitenkaan ei ole selvitetty sitä, että mitä esimerkiksi ne korjauskustannukset olisi. Niistä saatiin yksi hihasta vedetty hinta ennen kaupunginhallituksen kokousta 15.5. tänä vuonna, kun yksi kaupunginhallituksen jäsen näiden vuokralaisten pyynnöstä kysyi sitä tilapalvelusta. Ja sieltä yksi henkilö lähti asiaa selvittämään. Ja sitten revittiin hinta 3 miljoonaa, eli 6 000 € neliö noiden korjaushinnaksi. No me ollaan kysytty asiantuntijoita, jotka on siis arkkitehtejä muutamasta eri firmasta plus sitten vanhan korjaamisen erikoistunut tämmöinen urakoitsija, niin näitä hintoja, niin oikea hinta on maksimissaan 1,6 miljoonaa. Eli ei tässä nyt ole kuin 1,4 miljoonaa heitto.
Ja tämä valtuutettu selvitti sitä sen takia, että oltiin myös itse kysytty sitä aiemmin, mutta ei saatu niinku suoraan silloin vastausta, niin sitten hän sanoo, että valitettavasti on semmoinen suunta, tai voi käydä niin, että kun valtuutettu kysyy, hän saa helpommin vastauksia kuin tavan kuntalainen. Ja sitten nyt mikä oli se, me tosiaan valitettiin tästä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, ja maanantaina se on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä tämä vastine, minkä he antaa siihen valitukseen, niin siellä oli kuitenkin sanottu, että esimerkiksi just tästä tontin hinnasta, että ei ole haluttu tehdä sillä maksimaalista voittoa, vaan luoda niin kuin kaupungin kehittymistä, mutta samaan aikaan päättäjät valtuuston kokouksessa perusteli tätä päätöstä taloudellisella perusteella, niin se on sillä tavalla, että siinä on tosi paljon ristiriitaisuuksia, mitkä ei mene ihan yksi yhteen.
Joo, mä tässä vaiheessa palaan vähän tähän keissiin vähän toisesta suunnasta, eli tähän lainsäädäntöön, mikä tämän Pitkäkadunkin takana on, ja siihen niin kuin yhdistyy tiettynä museaaliset kysymykset ja niiden suhteet paikallisiin kansalaisiin, maankäyttäjiin ja kaikkien oikeuksiin olla tässä maailmassa ikään kuin tasavertaisina ihmisinä. Ja mähän tuossa itse asiassa Älylän keississä jo totesin tämän, niin kuin, että miten tämä maankäyttö- ja rakennuslaki menee, miten siinä mainitaan, että kun on kaavoitusmenettely käynnissä, niin siitä tulee tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, niin on oikeus osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida myös sen kaavoituksen vaikutuksia ja lausua se mielipide siitä asiasta. No se tässä nyt tuli varmaan teidän tapauksessa täysin selväksi, että kuultu ei ole, mutta siis mua jää kiinnostaa niin kuin tässä, ja mä en ole lakimies, että mä en osaa tässä nyt sanoa, että täällä pitäisi olla nyt varmaan se kaupungin kaavoituspuolen edustaja paikan päälle, että miten tässä kohtaa se kuuleminen menee de facto, että ketkä on oikeutettuja siihen kuulemisprosessiin osallistumiseen, että koskeeko se myös sitä vuokralaisia? Se mua kiinnostaa tosi paljon.
Varmaan sillä tavalla virallisesti se oli kuulemistilaisuus hieman ennen sitä, kun kaava tuli julki, että me oltiin pyydetty sitä itse. Mutta sitten kun siellä kaava-aineistossa on myös kerrottu, että osallisille lähetetään kirje tästä ja me on kysytty sitäkin, että minkä takia meille ei ole tullut sitä kirjettä, niin nyt siinä valituksen vastineessa oli viitattu siihen, että meidän vuokralaisen toimintaan tämä kaavamuutos ei merkittävästi vaikuta, koska tulevakin kaava mahdollistaa samantyyppisen toiminnan jatkossakin, mutta meidäthän on kaikki irtisanottu tällä väliin, mutta se on niin kuin vähän, että miltä kantilta sitä asiaa tarkastelee, niin se saadaan näyttämään ihan hyvältä.
Niinpä, ja toisaalta kiinteistösijoittajalla ei ollut minkäänlaista käsitystä, mitä noihin vanhoihin taloihin tulee silloin, kun keskari teki jutun helmikuussa tänä vuonna. Niin kiinteistösijoittaja ei ottanut kantaa. Nyt myöhemmin ilmeisesti hän on sitten kuitenkin ottanut kantaa, että joo, sinne voisi tulla niitä pyörävarastoja, mutta tämä asia on koko ajan niin kuin pyörinyt semmoista kehää, että vaikea tietää, että mitä siinä oikeasti nyt sitten ollaan hakemassa. Mutta että tässä tiedottamisasiassa oli semmoinen jännä juttu, että olin yhteydessä tilapalveluun sähköpostitse. Kysyin sieltä, että millä tavalla te niin kuin tiedotatte vuokralaisille, jos tulee tämmöinen kaavamuutos, että onko teillä joku toimintamalli? No sieltä vastataan, että ei ole toimintamallia, koska kaavoitus hoitaa kaiken tiedottamisen. No toisaalta kun Mauri Hähkiöniemeltä, eli kaavoituksen tältä arkkitehdiltä kysyttiin, että mitenkäs tämä tiedottaminen vuokralaisille, kuka hoitaa? Meidän käsityksemme on, että tilapalvelu hoitaa, vastattiin sieltä. Eli toisin sanoen, heillä ei ollut keskenään työjakoa siitä, että kuka hoitaa vuokralaiselle tiedottamisen. Ja tämä on mun mielestä aika hälyttävää, että jos niin kuin kaupungin virkamiesten toiminta on sillä tasolla, että ei niin kuin tiedetä, että kuka hoitaa jonkun asian, että kenen vastuulle se niin kuin kuuluu, niin tämä kyllä niin kuin itsellä pisti hälytyskellot soimaan.
Joo, Maria.
Niin, sitten mä haluaisin lisätä, että näissä molemmissa tapauksissa mun mielestä niin kuin kaupungilla on niin kuin se valta-asema ja niin kuin siinä on vahva niin kuin epäsymmetria siinä, että minkälaiset mahdollisuudet on. Ja se tuntuu todella epäreilulta, että niin kuin yksityisen ihmisen esimerkiksi ei se ole kiva lähteä niin kuin viemään tällaista asiaa jonnekin Hämeenlinnan oikeuteen. Se on niin kuin tosi lähellä niin kuin tunteita ja sydäntä, jos se on vaikka sun koti tai sun työpaikka. Sitten kaupungilla on omat lakimiehet varmaan ja ne pystyy, niin kuin meillekin on niin kuin tekstiä suolettu niin paljon, että mäkin olen elämässäni aika paljon lukenut, mutta niin kuin hyvin vaikea käydä läpi niitä papereita. Sitä niin kuin on niin paljon, että sieltä sit löytää niin kuin sen, että pitäisi olla niin kuin lakimies.
Joo, ja tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen tämä minimikuulemisen periaate, mitä siis yleisesti noudatetaan. Että sen voi ymmärtää siitä todella miniminä, niin kuin se tässä on selväksi käynyt. Onko yleisöllä tässä vaiheessa kysyttävää tai ajatusta tai muuta? Otetaan, okei, no sieltä takarivistä, jos Helinältä ja sitten...
Joo, iltaa, Helinämäenpää tässä kohtaa Jyväskylän seuran puheenjohtajana. Ja kiitos mielenkiintoista keskustelusta. Ja toki useimmat teistä tuntee, että mulla on työkokemusta myöskin tuota kaupungin viestinnästä monen kymmenen vuoden ajalta. Ja jotenkin pohdin tätä tilannetta tällä hetkellä sillä tavalla, että perustuslakikin sanoo, että kulttuuriperinnön vaaliminen ja siihen liittyvät asiat kuuluu jokaiselle. Tai oikeastaan se on myöskin oikeus ja velvollisuus. Ja varmasti niin kun sen mukaan vielä, niin kuin tässä sanoit, että kun se tulee tunteelle ja lähelle, niin se koskettaa. Ja toki nämä kiinnostaa kaikkia muitakin, joita ylipäätänsä ympäristö ja elämä ja tulevaisuus kiinnostaa, vaikka itse asuisikaan kummallakaan alueella. No meidän yhteistä Jyväskylää ja yhteistä kulttuuriperintöä, ja mä pohdin tässä ottamatta nyt kauheasti kantaa kumpaankaan, niin pohdin vaan sitä, että tämä osallisuus ja vaikuttaminen on tullut lakeihin jo vuosikausia sitten ja on ollut aikoja, jolloin siihen on todellakin panostettu. On opeteltu uusia tapoja ja on lähetelty myös niitä kirjeitä ja muuta vastaavaa. Ja en osaa sanoa, miksi tässä nyt on käynyt näin näissä tapauksissa, että tällä kertomalla, mitä kuulemme, niin voisi ajatella, että onko menty minimillä ja onko menty sillä, että on ajateltu, että kyllä se sitä kuitenkin sitten jotenkin menee. Voi olla, että kaupungilla on näistä muutamista viime vuosien isoista jutuista, otetaan nyt vaikka tuo P-paraati tai joistakin muista, myöskin kokemusta siitä, että kun lähdetään pitkiin valituksiin, niin sitten tulee myöskin takkiin vähän kaikille, siinä menee sitten rahaa ja siinä menee vähän kaikkea. En tiedä, mikä on tämän hetken ajatusmalli, mutta se on ihan totta ja oikein, että ihmiset tämän kokee myöskin oman elämän merkityksellisyyden siitä, että tulee kuulluksi ja saa vaikuttaa. Ei tietenkään kaikkien toiveet ja ajatukset voi mennä läpi, mutta se, että prosessit hoidetaan niin, että se tunne on aito ja että se on dokumentoitu aidosti ja että kaikki vaiheet on selvät. Eli varmaan niitä prosesseja täytyy, nämä on nyt hyviä, nämähän menee tuonne verkkoon seurattavaksi myöskin ja jälkikäteenkin voi kuunnella, että nämä on niin kuin hyviä keissejä sillä tavalla, että pitää ehkä niin kuin oikeasti miettiä, että mitä niihin prosesseihin täytyy tehdä. Että täytyyhän se prosessi mennä niin kuin prosessin mukaisesti ja sitten lopputulos on sitten mikä on. Mutta en tiedä, ei ainakaan tällainen tietenkään helposti herätä sitä luottamusta organisaatioihin yleensä ja virkamistoihin. Ja se on tietysti, jos yleisesti puhutaan, niin se on aika harmillista ja niin ei olisi hyvä olla Suomen kaltaisessa demokratiassa ja siksi tietysti aina kannustan ihmisiä myöskin siihen, että äänestäkää, ottakaa yhteyttä omiin valtuutettuihinne, luottamushenkilöihin. Ottakaa yhteyttä niihin asianomaisiin virkamiehiin. Se on välillä työlästä ja muuta vastaavaa, mutta ihan suorat yhteydenotot, ihan melkeinpä puhelimella. Ja toinen on sitten kaikille vielä muistutuksena se, että kyllä noista kaikista vireillä olevista kaavoista, niin siellä on kohta tuolla nettisivulla, ne on hyvin helppo löytää pistämällä sen vaikka sen alueen kaavan nimi, tai siellä on kaikki vireillä olevat kaavat lueteltu. Kaikista voi pyytää itselleen sen sähköposti-ilmoituksen, eli sä voit seurata mitä tahansa kaavaa. Jos on aktiivinen ihminen, niin todennäköisesti seuraa sitten sähköpostiansa, jos niille listoille ilmoittautuu. Eli kaikilla on myöskin mahdollisuus niin kuin seurata sitäkin kautta. Media tietysti on isossa roolissa, mutta media tekee omat ratkaisunsa. Mutta jokainen voi myös seurata kaikkia niitä kaavoja, mitkä on vireillä.
Voinko mä vastata tähän, koska siis
joo, ole hyvä.
Mä haluaisin sanoa sen, että tässä meidän kaavassa, missä Älylän kaavassa, missä mä asun siellä ja on omistaja, niin mä oon saanut kyllä tiedon. Tosin se tulee aina tosi myöhässä, tai siis sillä tavalla, että on vaikea reagoida, mutta olen kyllä saanut tiedon. Mutta että se niin kuin tunne tavallaan siitä, että vaikka niitä kuulemisia on järjestetty, niin mä oon aina lähtenyt kaikista tilaisuuksista sillä tavalla, että mulla on jäänyt semmoinen tunne, että mua pidetään todella typeränä ihmisenä, joka ei ymmärrä niin kuin itseni parasta ja kaupungin parasta, että niin kuin on jäänyt sellainen olo, mutta sen sijaan niin kuin haluaisin antaa kiitokset juuri näille kaupunkirakennelautakunnan jäsenille, koska sieltä muutamat, kun otettiin yhteyttä, niin tuli paikalle ja mä arvostan sitä todella paljon, että ne tutustui siihen tilanteeseen, koska meidän pelko oli just se, että nämä asiat vaan napautetaan läpi sen pohjalta, mitä niin kuin siellä virkamiestasolla on kirjoitettu. Ja kaikki niistä poliitikoista ei välttämättä ollut samaa mieltä meidän kanssa, mutta hän ainakin tuli paikalle ja kuunteli meitä. Se ei sitten riittänyt, ne hävittiin niin kuin se äänestys, mutta niin kuin mun mielestä se oli niin kuin jollain tapaa loi uskoa niin kuin järjestelmään, että jotkut kuitenkin on kiinnostuneita tästä.
Ja eikö se ollut teidän tapauksessa sama juttu, että se oli nimenomaan kaupunkirakennelautakunnasta, mistä tuli, vai oliko se kaavoitusarkkitehti? Mä en nyt ihan muista, miten se oli se, kun te vaaditte sitä kuulemista.
Niin no silloin oli silloinen arkkitehti ja nämä kumppanit oli siinä tilaisuudessa mukana.
Joo.
Ja sitten toki itse olen kans niinku liittynyt sinne listalle ajoissa ja olen varmasti ollut niinku sillä tavalla perillä tiedosta, mutta ehkä, että miten sanotetaan se, että miten on toimittu. Ja jos sulla on eri kokemus siitä, että miten kerrotaan se asia, miten se on oikeasti mennyt, niin sekin jotenkin luo sitä epäluottamuksen tunnetta. Ja meitä toimii tuolla on siis, jaan itse tilaa semmoisen kuvataideyhdistys Kirjon kanssa, ja he on toiminut yli 30 vuotta täällä tiloissa, ja flamenkkoyhdistys hyvin pitkään myös. Ja sitten muita yksittäisiä toimijoita 90-luvulta, niin kaava-aineistoissa kerrotaan, että toiminta on muodostunut 20-luvulla tänne, niin sekin ehkä silleen herättää, että ei haluta tuoda kuin se toinen puoli. En tiedä, voi olla, että se on sattumaa, mutta että siitä itselle helposti tulee vaikutelma, että halutaan antaa tietynlaisessa valossa tämä tilannekuva, mitä siellä tapahtuu.
Siellä oli yleisöstä, olkaa hyvä.
Joo, mä oon Ilkka Hallinen ja olin kaavoituksesta vastaava vuoteen 2014, vuodesta 1995. Ja nyt tässä tunnen ainakin sen, että ainakin täällä olisi tänään pitänyt todella se kaavoittaja olla, ja en aio vastata näihin kysymyksiin heidän puolestaan, mutta sen, minkä voin sanoa, että tiedän, että resurssit on aika tiukalla siellä, ja ihan samalla lailla ajattelin, että jokaisen tontin omistajan kanssa kaavoittajan pitäisi neuvotella tuolla, mutta se on todellakin tämmöinen resurssikysymys. Kaikkeen ei ole mahdollista syventyä niin, mutta niin kuin sanottu, me varmaan kuullaan myöhemmin näitä syitä. Kokonaisuutena mä olen nyt täällä Alvar Aalto-seuran puheenjohtajan ominaisuudessa, ja sen takia kannan huolta tästä kulttuuriympäristöstä ja nimenomaan tai erityisesti myös tulevasta kulttuuriympäristöstä. Eli siinähän on kysymys, kun me rakennetaan uutta sekä Älylään että tänne Pitkälle kadulle. Eli siis se, että miten taataan se, että me tehdään sitä kulttuuriympäristöä tällä uudisrakentamisella, että me ei tehdä sellaista purettavaa ympäristöä. Ja se on tämän päivän mun mielestä yksi suuri ongelma. Että kaavahan antaa sen mahdollisuuden, mutta se, että minkälaista sinne tulee sitten, niin se on sitten vasta se suunnittelija päättää siitä.
Mä jatkan tästä nyt eteenpäin. Meidän pitää päästä seuraavaan teemaan. Tämä oli tässä nyt hyvä oikeastaan steppi eteenpäin. Eli mä nyt tässä vaiheessa haluan kiinnittää huomioon siihen tosiaankin, siis puhutaan nyt tässä pitkäkatu 25, sellaisessa tavallaan niin kuin yleisessä keskustelussa ja ehkä sellaisessa niin kuin tavallaan aktivistipuheessa, niin hiukan on sekoittunut, siis, miten mä sen niin kuin olen nähnyt, niin siinä sekoittuu tavallaan ne rakennukset ja se rakennusten niin kuin suojeluarvokysymykset ja sitten se miljö ja alue, se puhe siitä, että mikä on sitä ikään kuin suojelevisen arvosta. Ja nimenomaan tässä on tämä arvokeskustelu nyt ollut tosi, tosi voimakasta, ja mun mielestä se pitää ollakin voimakasta. Ihan samalla tavalla kuin älylän osalta, niin tämä kansalais- tai kaupunkilaisnäkökulma, niin se on hyvin keskeinen. Mutta pitkä katu 25. mun mielestä se on tosi kiinnostavaa se, että tosiaankin siellä on siis sitä sairaalamiljöä siellä 1900-luvun alkupuolelta taustalla. Ja siis se sairaala itsessään sijoittui siis Mäkimattista huomattavasti laajemmalle alueelle, missä se tänä päivänä on. Eli siihen sisältyi useita rakennuksia, mitkä on tässä pitkän historian varrella siis tuhoutunut syystä tai toisesta. Tulipaloja muun muassa siellä on ollut, ja tavallaan niin kuin siitä rakennuskannastahan ei ole jäljellä oikeastaan siitä alkuperäisestä rakennuskannasta muuta kuin se Mäkitupa, menikö se nyt oikeinpäin, kun mä sekoitan aina
Mäkitupaa.
Eli tämä pitkä laaja rakennus, mikä näkyy tuolla.
Vanhinta siitä, joo.
Ja Keski-Suomen museo on vuoden 1985 tontin rakennusten inventointilomakkeessa todetaan, että täällä pihapiirillä on paikallinen symboliarvo semmoisena tavalla niin kuin mäkimattilaisuuden ilmentäjänä. Ja myös maisemapisteenä. Eli tavallaan voi ajatella, että sillä on sellainen samanlainen niin kuin fiilis mäkimattilaisille ja kenelle tahansa jyväskyläläiselle, mitä on esimerkiksi perhepuistolla siinä kupeessa. Mutta, ja sitten pihapiirillä on myös merkitys Jyväskylän seudun terveydenhuollon historiadokumenttina. Eli tavallaan se historiallinen kerros, mikä näiden rakennusten takaa ja näiden kuvien takaa löytyy, niin se on erityinen, ainutlaatuinen. Mutta Pitkäkadun 25 voimassa oleva suojelupäätös, se koskee kuitenkin vain niitä rakennuksia, eli näin olisi tämä itse tontti, niin jotta se voisi olla suojeltu, niin sen olisi pitänyt säilyä historiallisena kokonaisuutena, mitä se tänä päivänä ei ole säilynyt, eli siihen ympäristöön on rakennettu. Siinä tontillakin on se kukkakioski, se talo, minkä nimeä nyt tähän hätään muista, ja näin poispäin, ja siinä on kerrostalo ja tontteja rajaavia rakennuksia ja niin poispäin. Eli tavallaan mä niin kuin näen Pitkäkadun ympäristössä sen alueessa ja miljöissä, että sehän on niin kuin tavallaan monikerroksinen paikka. Ja mä nyt oikeastaan kysynkin teiltä pitkäkatulaisilta siis tavallaan niin kuin tästä, että miten te niin kuin tämän asetelman tulkitsette, tämän kaupunkilaisten yhteisen tilan, omistajuuden ja nämä suojelut rakennukset, että näähän on tässä keskustelussa aika sujuvasti pistetty sekamelskaa.
No mun mielestä tässä on mielenkiintoista se, että vuonna 2009 Keski-Suomen museo oli sitä mieltä, että sekä miljö että nämä talot tulisi suojella kokonaisuutena, tontti ja talot. Mutta mitä kaupunki teki? Siinä taisi mennä muutama vuosi, kun yleiskaavaan toi koko tontti merkittiin täydennysrakentamisen alueeksi. Eli kaupunki ei noudattanut Keski-Suomen museon, joka on siis asiantuntijaorganisaatio, niin sen näkemystä siitä, että mikä tämän tontin arvo on. Ja silloin vuonna 2009 siinä ympärillä oli kyllä tasan ne kaikki samat kerrostalot, mitä siinä on nyt tänäkin päivänä. Siinä ei oikeastaan käytännössä juuri mikään muuttunut. Marjaana tietää vielä paremmin, kun olet käynyt töissä.
Joo, siis viittaus tähän 2009 vuoteen, silloin on ollut samansuuntainen asemakaavan muutoshanke meneillä, mikä on, en muista oliko ehdotus vai luonnosvaihe, missä se kaatui. Juurikin siihen muun muassa, että Keski-Suomen museo ei kannattanut sitä, vaan näki tämän, että nämä tulisi suojella pihapiireineen.
Itse asiassa meni de facto niin, että Keski-Suomen museo vastusti sitä korkeata rakentamista aikanaan, eli tämä nykyinen kaavamuutos periaatteessa pohjaa siihen, mitä museo silloin lausui siitä rakentamisesta, uudisrakentamisen tyylistä tontilla.
Mutta silti siinä 2009 lausunnossa museo toteaa, että sekä miljö että talot tulisi suojella. Se on siellä ihan selkeästi sanottu. Ja meitä kummastuttaa se, että kun siinä miljöissä mikään ei ole muuttunut, niin nyt sitten Keski-Suomen museon linja on yhtäkkiä muuttunut ihan toiseksi. Et nyt he ei näe enää niin kuin mitään muuta kuin muuttuneen ympäristön, vaikka se on ihan sama kuin vuonna 2009, kun he on antanut edellisen lausunnon. Siinä ei ole mitään oleellista muuttunut. Jos siihen nyt joku roskakatos on tehty, niin so what? Mutta mitään oleellista ei ole muuttunut.
Siellä oli takarivistä, olkaa hyvä. Oliko tämä? Eikö, oliko siellä ennen? Itse asiassa joo, annetaan. Eli otetaan tähän väliin kaksi yleisöpuheenvuoroa ja jatketaan sitten vielä yhden teeman puitteissa.
Joo, mä oon Anja Pailio ja mä oon erikoistunut näihin kulttuurimaisemiin. Ja näin kouluajoilta, että aikanaan kun mä oon käynyt Aitoon kotitalouskeskikoulua, niin se 40-luvun ja 50-luvulla oli tämmöinen koulumatkailutoimisto. Ja ihan tämmöisenä, että ruokkien lattiolla maattiin, että halvalla päästiin, tutustuttiin Tukholman ja Oslon näihin kulttuurimaisemiin. Ja se siitä, mutta sitten mä oon ollut radiotoimittajana, menin sen verran tässä yhtä mennä nopeasti läpi, niin yllättäen tästä, kun oli tämä niin sanottu Turun tauti, eli talojen purkaminen. Ja mulle tuli yllättäen, mä olin vasta aloittanut, niin 20 minuutin ohjelma ja talojen purkamista vastaan ja 3 Jyväskylän virkamiestä haastateltavana. Kaikki 3:lla oli sama mantra, ei vanhaa taloa kannata korjata. Seinät on vähän 2%, uusi on aina uusi ja seuraava sukupolvi rakentaa uudet talot. Ja sitten aikanaan tämä, mä oon esimerkiksi käynyt tämmöisen kulttuurimaisemaseminaarin, ja tämä on ollut 89, ja tässä oli erikoisesti taajamasuunnittelu, muuttuvat keinot, maisema-alueiden investointi Suomessa, kulttuurimaiseman suojeluun liittyvä lainsäädäntö ja maisemanhoito. Ja oliko tämäkin sitten silloin kun nämä läänit oli, niin sitten Keski-Suomen lääni järjesti 78, joo, niin tämän keskisuomalaisen rakentamisen seminaarin. Se on yksi ihan niitä parhaimpia, mitä on ollut. Mutta sitten mä menen ihan nopeasti tuon paraatiaukion. Se oli kyllä melkoinen farsi, että jos maanantaipäivänä juhannuksen jälkeisenä on keskisuomalaisessa ilmoitus, että kuulemistilaisuus oli 5. tai 7. päivä heinäkuuta. Ja sitten mulla on tuttava, oli siinä Kummerksen kadulla Sanni Kankainen, ja sitten me mentiin sinne, niin meitä oli 5 henkeä, 2 oli lukenut sen lehdestä, ja siellä oli 8 henkilöä kaupungilta, ja sitten ne totesi, että eipä kaupunkilaisia kiinnostanut. Ja ihan lyhyesti menee sitten tämmöiseen, jos joku on käynyt Riikassa, mä oon käynyt 5 Neuvostoliiton vallan aikaisessa kaupungissa ja Riika oli ihan hirveä kaupunki. Se oli yhtä harmaata betonia ja koska Neuvostoliiton aikana niin siellä purettiin kaikki vanhat rakennukset. Sitten mä halusin mennä katsomaan, 2002 oli semmoinen matka, niin kun mä tulin sinne kaupunkiin, niin mä kyllä varmaan ihan suu auki katsoin, että missä mä oikein olen. Ja onneksi mä tämän kerroin sitten kahvilla ja heti matkaopas sanoi, että aikanaan kun Riikaa rakennettiin, kaikki tallennettiin rakennuspiirustukset johonkin pohjoismaiseen kaupunkiin. Ja Riika haki niin, uudet rakennusohjeet, ne tehtiin vanhoilla ohjeilla, koska tiedettiin. Ja, niin, ja kaikki nämä vanhat rakennukset uudestaan. Ja kulttuurimaisema kuuluu aina vanhan rakennuksen yhteyteen.
Kiitos arvokkaasta mielipiteestä. Ja tässä tuli tämä muistin roolikin esiin. Ihan lyhyt kommentti ja sitten mennään viimeisen teemaan, niin tässä kello rientää.
Syngneuksen koulun vanhana opettajana ja Pitkäkadulla vuodesta 80 viime vuosituhannelta asuneena. Seminaarin puisto, Mäkimatti, Mäkitorppa, Harju muodostavat keuhkot. On hirveästi rakennettu vinkin kulmalle korkeata rakennusta. Ihminen tarvitsee myös muutakin kuin seiniä. Tämä on mahdollisuus, joka me hylätään, jos me tuhotaan tämä Mäkitorpan ympäristö. Se ei voi olla vaikuttamatta perhepuiston henkeen. Ne puut, jos ne kaadetaan, ne, se muuttuu kokonaan ilmastoltaan, mikroilmastoltaan. Me mennään aikoja päin, jolloin ilmastonmuutos tuo entistä kuumemmat kesät. Meillä ei oikein enää niin kuin vara tuhota tätä kaupunkiluontoa. Kaavoittajan pitää alkaa ajatella hiukan myös siltä näkökulmalta, että Jyväskyläkin pysyy suht mukavana kesäkaupunkina, ei liian kuumana. Me tarvitaan näitä vihreitä alueita. Ja 80-luvulta mä oon seurannut, piti päästä Syngneuksen koululta hiihtämään Laajavuoreen saakka. Ei pääse, kun kaavoitettiin kortesuo ja kortepohja niin tiukkaan. Nyt niin kuin tavallaan on viimeinen hetki pelastaa se koko pihamiljöö, se ympäristö siinä Mäkitorpalla. Se on pieni alue ja varmasti niin kuin ihmiset tarvitsevat koteja, mutta me tarvitaan myöskin näitä puistoja.
Kiitos. Tässä oli ihan lyhyt kommentti.
Okei, hyvä. Joo.
Heikki Jahkola, semmoisen mä odotin, että tänne olisi tullut Ilkka Halisen seuraaja Leila Strömberg, kaupungin arkkitehtinen, ja sekä Mervi Vallinkoski, jonka sormien alla on myöskin tämä vihreä kaista ja sen kehittäminen, mutta he tulevatkin sitten siihen viimeiseen tilaisuuteen. Mutta minua ihmeyttää se, että tämä päästään pois. Suomen syntyvyys laskee, jos ei maahanmuutto oteta huomioon, ja 1,3 miljoonaa on yli 65-vuotiaita. Niin tästä pitäisi pystyä laskemaan, että perhepuisto, jota halutaan suurentaa noin ikäpolvittain, niin tätä aluetta tarvitaan, jos ei se kerran kelpaa kulttuurihenkisesti, niin pitää ottaa huomioon, että perhepuistoa pitää pystyä laajentamaan. Ja mä itse jätin muistuksen erään arkkitehdin vinkistä, että siihen tehdään kaunis kaarisilta ja ne pystytään yhdistämään molemmat.
Kiitos. No, otetaan viimeinen kommentti ja sitten yksi pikku teema vielä ja sitten klousataan.
Joo, kiitos. Tämä niin läheltä liippaa nyt tämä aihe tässä. Niin, mä en tiedä, onko täällä Keski-Suomen museon edustajia paikalla, kun ei ole silmiä niskassa, mutta tiedoksi kuitenkin, että Keski-Suomen museo on nyt selvittämässä kerrostalopihojen tämänhetkistä tilaa, varsinkin täällä keskikaupunkialueella, jotta siellä säilyisi tätä vihreitä ja saataisiin lisää vihreitä. Tästä tullaan varmaan kuulemaan vuoden loppuun mennessä ehkä lisää, mutta tämmöinen väliaikatieto.
Kiitos, tämähän on lohdullista. Hyvä, mutta mä otan nyt tähän ihan loppuun vielä tavallaan kanssa tämmöisen asujanäkökulman. Eli mehän ollaan niin kuin saman talon asukkaita me kaksi, tai mä asun edelleen siinä Oikokatun nelosessa oma lapseni kanssa, ja se on jotenkin tosi ihana miljöö. Totta kai, että lapsi on ollut leikki-ikäinen tai on edelleenkin, ja se puisto on siinä niin kuin hänen omaa puistoa, että silleen ollaan oltu. Ja mä oon siis uusi-Jyväskyläläinen, on muuttanut vuonna 2008, että mulle ei ole tavallaan, että mun kotiseutu on siis Varsinais-Suomessa, ja se on se mun suuri rakkaus ehkä maisemana ja miljöönä ja näin, että mulla ei ole näitä niin syvälle vieviä tunne sitä, että jyväskyläläisiin kulttuurimaisemiin, mitä ehkä teillä kaikilla muilla täällä yleisössä on, ja sen takia mä heitänkin, en kritisoidakseni, koska mä en itsekään oikeastaan tiedä ihan tarkkaan nyt, että mitä mä ajattelen tästä pitkäkakukeissistä. Se on tosi mutkikas, monimutkainen ja oikeastaan monitahoinen. Ja mä viimeisen oikeastaan kommentin heitänkin siitä mun omasta maailmastani käsiin, kun mä sieltä parvekkeelta näen perhepuiston ja mä näen ne rakennukset Oikokatu nelosen ylimmästä kerroksesta, niin jotenkin mä oon aina niin kuin silleen, me ollaan lapsenikaan, me aina puistosta välillä lähdetään seikkailemaan, ja sen seikkailun kohde on tietty se Pitkäkatu 25 tontti, ja lapsen mielestä se on tietty hurjan kiinnostavaa, koska se on lasten elokuvansa kattonut, ja sä ajattelet, että siellä asuu karvapallorit ja muut, eli se talo on semmoinen jotenkin vähän hurja ja pelottava ja aika rämää. Siis lapseni sanoin, ja mä oon siinä samalla kanssa siis siellä pihapiirissä liikuskellut ja jotenkin ajatellut, että voi harmi, kun nämä rakennukset on näin karmeissa kunnossa, että sitä ikään kuin sitä kunnostusvelkaa on nyt tällä hetkellä niin paljon, että jos sille velalle ei jotain ruveta tekemään, niin ne menetetään ne rakennukset. Ja niin. Ja jotenkin mä niin kuin tässä kohtaa niin kuin mietän, että tavallaan niin kuin, nyt kun tämä tuli tämä, siis lehdestä luettuna tämä että mitä sinne suunnitellaan. Ja kun yhtäältä siinä on ne matalat talot, tai matalammat talot, mitä alun perin ajateltiin, ja sitten sinne taakse jäävät nämä suojelutrakennukset, mitkä nyt niin kuin toivottavasti joku korjaa, niin mä niin kuin ensimmäisenä ajattelin, että huh, helpotus, no nyt ne korjataan. Se oli niin kuin mun reaktio silleen asujaimistona. Ja sitten kuitenkin niin kuin mun käsitys niistä rakennuksista on, että niitä suunnataan myös lapsiperheille. Ja mun ehkä, niin kuin, ehkä semmoinen yhdenlainen niin kuin ajatusten silta myös sieltä perhepuistosta johtaa sinne lapsiperheiden taloihin. Ja mä näen, että tämähän on kaupungin normaalia kehittymistä ja kerroksellisuutta. Että onko tämä välttämättä paha asia? Voihan se tontti olla kaunis, hyvin hoidettu, siellä voi olla lasten leikkipaikat, ja noiden rakennusten kohtalostahan mä en ole niin kuin saanut käsitystä mistään, että mitä niihin tulee. En mä ole lukenut mistään, että niihin tehdään pyörävarastoja, ja uskoisin tämän kaiken mediakohun jälkeen, että ei todellakaan tule pyörävarastoja. Eli mä niin kuin tavallaan itse ajattelen, että ehkä niihin kunnostetaan kuitenkin jotain, että sinne tulisi vaikka pienyrittäjiä tai jotain muuta, mutta mehän ei sitä tiedetä, ja tässä on tietty rakennus yrittäjien niin kuin intressit taustalla. Mutta tämä on niin kuin toisenlainen niin kuin ajatus tästä. Ja mä en sano, että mä ehkä itse nyt ihan puhtaasti näin ajattelen, vaan tämä oli mun ehkä semmoinen ensimmäinen fiilis, kun tämä anomaalinen niin kuin alue tavallaan niin kuin mun maailmassa saikin järjestyksen. Mutta mä kysynkin nyt tästä viimeisenä puheenvuorona teiltä, että mitä tämä niin kuin teillä niin kuin, tavallaan, mitä se teillä panelisteilla niin kuin mielessä herättää. Ja sitten yhtäältä mä niin kuin ajattelen, että no mikä se vaihtoehtoinen polku sitten on. Kun ne rakennukset on kuitenkin, ne on huonossa kunnossa, eli ei se, että te voisi siellä ikuisesti asua.
Joo, eikä, siis kysehän ei ole meistä nykyisistä toimijoista. Toki niitä, ketkä tekee tosi laajaa tämmöistä yhdistystoimintaa, niin heille se olisi toimivat tilat, ja kunnostusta nuo vaatii, että se on ihan fakta kaikkien tiedossa. Mutta itseä ehkä säälittää siinä, että nuo rakennukset mun mielestä kaipaa sen pihapiirin ympärilleen, jotta ne saa sen oikeutensa. Ja kuten kuvasta näkyy, tuossa on kuvaa meidän puutarhajuhlilta viime kesältä, niin tämän prosessin myötä se yhteisöllisyys ja ihmisten semmoinen naapuritunne, mitä on päässyt kokemaan tuossa, niin on jotain niin ainutlaatuista, mitä en ole kaupungissa koskaan aiemmin kokenut. Että niin kuin sen, siitä lähtien kasvattaminen ja sen potentiaalin kehittäminen. Ja kyllä me tehtiin myös semmoinen kehittämissuunnitelma, että mitä kaikkea siellä voisi olla. Vuokrattavat juhlatilat kerrostaloasujille, ketkä voi tulla pitämään vaikka lasten syntymäpäiväjuhlia tuossa. Et tokihan se on helpompi ratkaisu kerralla myydä pois ja sitten ne kunnostetaan, mutta et siihen tulee ympärille uudisrakennuksia, mutta kyllähän se niinku yksityistyy ja häviää laajasti kaupunkilaisten käytöstä, että en epäile yhtään, etteikö nämä tulevat mahdolliset asukkaat siellä viihdy ja nauti elämästään, mutta että onko se vaakakupissa sen arvosta, kuinka moni sitten menettää tuommoisen keitaan siitä.
Niin, että 40-50 asukasta tuohon versus se, että siellä on nytkin käynyt varmasti satoja ihmisiä harrastamassa taidetta, flamenkoa. Ja tuosta ympäristöstä on nauttinut varmasti tuhannet ihmiset, jotka on tuossa ympärillä kulkeneet. Että niin kun, jos ne laittaa kahteen vaakakuppiin, niin se on mun mielestä aika selkeästi kyllä tämän miljöön puolella. Ja se, että todellakin niin me tehtiin vaihtoehtoinen visio, joka meni myös kaupunginvaltuutetuille. He on kaikki saaneet sen, johonka on tehty siis ihan rahoituslaskelmat ja kaikki tämmöiset. Siellä on elävän musiikin kahvila, sitten just näitä vuokratiloja ja sitten tämmöistä nykytekniikan avulla vanhan miljöön kokemista, eli käytetään ihan niin kuin uusinta teknologiaa siinä hyväksi, niin se oli yksi idea siinä. Ja tavallaan se, että mitäänhän ei ole tehty sen eteen, että tätä olisi niin kuin ajateltu jollekin yrittäjälle kaupata, taikka että se olisi korjattu, kuten Könkkölä korjattiin 500 000 ja Risat. Se tehtiin työvoimapoliittisena hankkeena. Könkkölä on noin muistaakseni 700 neliötä, ja nämä on yhteensä 500, vai oliko se Könkkölä 600, mutta joka tapauksessa vähän isompi kokonaisuus. Eli se, että jos tässä olisi kaupungilla ollut tahtoa, niin tästä olisi varmasti saatu semmoinen kaupunkilaisten yhteinen hanke, jonka kaupunkilaiset olisi halunnut myöskin niin kuin lähteä tekemään vaikka talkoo työnä asioita. Siis meille on jo ilmoittanut muutamat ihmiset, että heti tulisin talkoisiin, jos sellaiset täällä olisi. Että kaikki tämä niin kuin jätettiin pois ja hyökättiin suoraan tekemään se kumppanuushaku, josta me ei edelläkään tiedetä, että kenen idea se oli. Että oliko se jonkun kiinteistösijoittajan idea vai kuka sitä ehdotti? Vai oliko se jonkun kaavoituksen ihmisen idea? Että tavallaan niin kuin se, että lähdetään tämmöiseen ilman, että asukkaita on millään tavalla osallistettu siihen, Et Jyväskylässä oli noin 15 vuotta sitten tai vajaa, niin oli kokeilu tämmöisestä asukasraadista kaavoituksessa, ja se taisi kestää vain vuoden tai kaksi, en muista tarkkaan. Mutta siis nythän meillä on asukasraateja ollut kirjastossa ja päivähoitopalveluissa ja liikenteen, Jyväskylän liikenteen osalta. Eli näitä asukasraateja on hirveän monia, mutta kaavoituksessa ei ole. Vaikka ajattelee, että kaavoitus on kuitenkin se ehkä kaikista lähimpänä ihmisiä oleva asia, koska se vaikuttaa suoraan siihen, mitä sä silmillä näet sun ikkunasta ja missä ympäristössä elät.
Kiitos. Mm. Kello on puoli. Mulla oli vielä loppupuheenvuoro, mutta mä skippaan senkin. Tässä mulla oli tämmöisiä vastuuajatuksia tähän liittyen, että tavallaan mikä on kaavoittajan vastuu, mikä on rajoittavaa vastuu, mikä on rakentavaa vastuu ja radikaali vastuu, mutta mä en näistä tässä nyt enää puhu mitään, mutta kiitän tietenkin ensimmäiseksi teitä neljää siis paneelistia ja aktiivista yleisöä. Tähän oli hieno keskustelu. Ja yleisöstä tuli toiveita tosiaankin, että täällä olisi ollut nämä toiset osapuolet mukana, mutta siis mä olen sitä mieltä, että se oli nyt pelkästään vaan hyvä, että täällä ei ollut mitään Keski-Suomen museon väkeä tai kaavoitusarkkitehtä. Ja tässä on kaksi keskustelua heitä varten, ja tulkaa sinne yleisöksi myös te kaikki haastamaan niitä näkökulmia, että se, mikä tässä mun mielestä on ehkä keskeisin juttu nyt ollut tässä, että tämä kaupunkilaisten ja ehkä asukkaiden ja kokijoiden näkökulmat, kyllähän ne näissä prosesseissa jalkoihin jää, ja mä nostin sen minimikuulemisen periaatteen, niin se tavallaan on minimi. Ja vaikka ajatellaan ja kirjoitetaan strategioihin, että kuunnellaan ja on asukasosallistuvuutta ja niin poispäin, niin eihän se niin oikeasti mene. Että mä jotenkin itse tavallaan tutkijana näen asian myös, että osallistavuus itsessään on jo valta-asetelma. Että jos halutaan osallistaa joku, niin se tarkoittaa, että me osallistamme heidät. Mutta eihän se välttämättä ole aitoa dialogia. Et mun mielestä tässä on sellainen tavallaan ehkä, mä toivon jotenkin, että ehkä tämän kampusalueen tutkijat me pystyttäisiin tähän tarjoamaan jotain ratkaisuja, mistä jotenkin varsinkin kaavoituspuolella saataisiin jotain hyvää, parempaa tulevaisuutta. Ja kyllä tämän keskustelun puitteissa nyt ainakin väitä siihen saatiin. Eli pienen ihmisen kokemus ja kokemat arvot ei ole samat, mitä viime kädessä lainsäädäntöön pohjaavat arvot on. Ja se, että kenen on vastuu, niin mun mielestä se on oleellista näissä kysymyksissä. Mutta kiitos kaikille panelisteille ensisijaisesti ja yleisölle. Kiitos. Palataan seuraavaan keskusteluun. Nyt en äkkiseltä päivämäärää muista, mutta lokakuussa ollaan. Ja eikö siellä ollut museovirastosta Leena Marsio ja Helena Lonkila? Joo. Eli todella kiinnostava keskustelu tulee. Eli tulkaa ihmeessä, niin kuulette myös näistä museaalisista arvoista ja miten näitä tässä maassa rakennetaan. Ja vikalla kerralla on sitten kaavoituspuoli, eli sitten haastamaan sitä maailmaa. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.